Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Transgenderlik nima? Transgenderning transseksualdan farqi nimada? Germafroditdanchi? Transgenderlik o'zlarini transgender hisoblovchilar uchun normami yo kasallikmi? Agar kasallik bo'lsa, davosi bormi? Populyatsiyaning qancha foizi transgender? Keyingi kunlarda o'zbek jamoatchiligini har holda ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentini birdan qiziqtirib qolgan bu va shunga o'xshash savollarga javob topish uchun Ozod Nazarga YouTube'dagi 1 milliondan ortiq obunachisi bor Dr. D kanali egasi seksolog Dilmurod Ergashevni taklif qildim. Assalomu alaykum, doktor.
Assalomu alaykum.
Xush ko'rdik. Doktor, bugungi suhbatda ishtirok etishga rozilik berib, vaqt ajratganingiz uchun katta rahmat. Asosiy gaplarga o'tish oldidan tomoshabinimizning istak xohishlari to'g'risida siz bilan mulohaza yuritmoqchiman. Kecha suhbatga tayyorlanayotib kanalingizga kirdim. Kanalingizning spetsifikasi uning nomida to'liq aks etgan. Jinsiy hayot va chiqishlaringizda intim hayotga doir bilimlarni berasiz. Ana o'sha jinsiy hayot deb nomlanadi kanalingiz. Men kecha faqat tomoshabinlaringizning sharhlariga e'tibor berdim.
Xo'sh,
mutlaq pozitiv sharhlar, rahmatnomalar. 3 kun oldin qo'yganingiz so'nggi videongizga kelgan sharhlardan ikkitasini o'qiymiz.
Zo'r doktor, juda to'g'ri gapirasiz.
Assalomu alaykum aka, rahmat, 100 ball.
Bu sharhlar sizning ayollarni ehtirosini qo'zg'atuvchi 10 ta nuqta haqidagi video leksiyangizga kelgan. Sharhlar hozircha ko'p emas, biroq mutlaq ko'pchiligida sizga minnatdorchilik bildirilgan. Yo, negativ sharhlarni o'chirib turasizmi?
Yo'q, hech qachon. Menga kanalga o'tda o'chirib ham bo'lmaydi. Iloji yo'q u narsani, ilojisi yo'q u narsani. YouTube'ga o'chirib bo'lmaydi-ku. Keyin kanalni o'zini rahbarlari bor. Men uni oboruvchisiman. Men aralashmayman hech qanday narsasiga.
Demak, ana o'sha pozitiv sharhlar mutlaq ko'pchilik va siz hech qachon bir negativlarni o'chirmaysiz.
Yo'q, hech qachon. Lekin o'sha negativ bildirish ham biz uchun analiz hisoblanadi. Ularni albatta o'rganib chiqishga harakat qilaman.
Ha, yaxshi. Biz ozodlikchilar ham bir chetigina jinsiy hayotga daxldor masalalarni yoritamiz. Biroq bizning yondashuvimiz boshqa. Masalan, yaqinda bir transgenderning og'ir taqdiri, unga ichki ishlar xodimlari zo'ravonlik qilgani to'g'risida ko'rsatuv qildik.
Shu yil yanvar oyida O'zbekistonga qaytgach, Kamillaning hayoti ostin-ustun bo'ldi. U Toshkentda xorijiy pasport olish jarayonida ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan jinsiy va jismoniy tajovuzga uchraganini iddao qiladi. Kamilla Norova ozodlik bilan suhbatda ichki ishlar bo'limi xodimlari uning og'ziga to'pponcha tiqishgani, kaltaklashgani, ketiga dubinka tiqish bilan tahdid qilishgani, ustidan ikkita ish ochib 25 kunga qamashganini aytadi.
Boshlig'i ekan o'sha yerda, o'sha odam yetdi, suhbatga kiring dedi, suhbatda dedi, vot siz dedi. Ko'p odam kelgan, как это называется, ko'p yillar nimada chetda yurgan odam bo'lsa, ular o'tish kerak shunaqa suhbatdan deb yetdi. Вот, и мен кирдим, у сухбатига кирдим. Ўш ерда шу бошланди, айтди менга, шунақа сан мен билан гостиницага борасан деди. У яққа борасан, бу яққа борасан, айтдим, мен ҳеч қаққа бормайман, гостиница пасинси мен жалабман сизга, у яққа бу яққа бораман. Деб айтсам,
tug'ilganida biologik o'g'il bola bo'lgan Chomila Norovaning ko'rgiliklari to'g'risidagi ko'rsatuvdan parcha ko'rdik. Siz ham ekspert sifatida qatnashgansiz ana o'sha ko'rsatuvda. Ko'rsatuv e'lon qilinganidan keyin shaxsan menga bir taniqli blogerdan xabar keldi. Ana o'sha xabarni o'qiymiz.
Assalomu alaykum Sarvar aka. Charchamayapsizmi? Chiqishlaringiz zo'ru, lekin transgender haqidagi o'xshash videolaringlar yomonda aka. Imijlaringni pastga tushirib yuboradigan mana shunday videolarni chiqarmaslikning iloji bormi?
Bu xat muallifi Ozod Nazarda ham mehmon bo'lgan. Doktor, birdaniga ikkita savol. Birinchisi, jinsiy hayot kanalining auditoriyasi bilan Ozodlikning, xususan Ozod Nazarning auditoriyasi boshqa-boshqa. Lekin ular hech qachon bir-biri bilan, ana o'sha ikkala auditoriya bir-biri bilan kesishmaydimi? Ikkala auditoriya boshqa-boshqa jamiyatlarda yashaydimi?
Birinchi bo'lib aytmoqchimanki, bizda tolerantnost degan narsa bor-ku. Odamlarda tushuncha yo'ki, transgender nima, ya'ni transseksual nima, yoki homoseksualist nima u, uni asli mohiyati, u odamni o'zini sezishi, bular to'g'ri tushuncha yo'q. Shuning uchun bizanikilar ko'proq bu holatda o'zini tarbiyasidan, diniy qarashidan kelib chiqib, bu narsalarga 100% doim qarshilik ko'rsatib kelishadi. Va har qanaqa bo'lgan holatda bunga negativ qaraladi bizda. Ya'ni xalqimiz ichida tolerantlik yo'q. Endi nima uchun bunaqa ahvol? Ularni aslida shu tushunmaganlikdan bu narsa kelib chiqadi deb o'ylayman. Shuning uchun ko'proq men kanalimizda, o'zimizning kanalimizda agar ko'rgan bo'lsangiz, shu seksual problemalar to'g'risida va transgenderlar, homoseksualistlar nima, ularning har bittasini to'g'risida alohida o'sha ko'rsatuvlar qilib tushuntirib borganmiz. Ya'ni xalqimizning ichida jinsiy, ya'ni savodxonlikni oshirish, odamlarni o'sha bu narsani chuqurroq, to'g'riroq tushunib borsagina bu narsaga yondashishida tolerantlik paydo bo'lishi mumkin. Endi bizda bilasizki, ittifoq davrida ham shariatimizda ham bu narsalarga o'sha saddom deydi juda qattiq qaralgan. Bizanikilar shuning uchun bu narsani hech ham qabul qilisholmaydi. Unga nisbatan hech qanaqa, masalan, sabr degan narsa bo'lmaydi bularda. Endi men ham gapirganda har doim ikkita pozitsiyani to'g'ri tushuntirib berishga harakat qilaman. Birinchidan, o'sha transseksualni uni o'zini sezishi nimaligi. Keling, men kichkina bo'lsa ham tushuncha bermoqchiman.
Nimaga transseksual nimani sezadi, transgender o'zi nima, alohida o'zi? Bugungi suhbatimiz, doktor, mana shu masalalarga bag'ishlangan. Alohida tushuntirasiz. Hozir men mana bu suhbatimizni kirish qismida ana o'sha masalaga yondashuv masalasini siz bilan muhokama qilmoqchi bo'lyapman-da. Men ikkita savol dedim. Birinchisini berishim bilanoq beradigan bermoqchi bo'lganim ikkinchi savolga ham javob berishni boshladingiz. Mana har holda sizni tomoshabin mutaxassis sifatida qabul qilyapti. Mutaxassis sifatida sizni aytganlaringizni, qiladigan ana o'sha video leksiyalaringizni qadriga yetib eshitishyapti. Lekin o'zi umuman shu tematikada juda ko'p kontent paydo bo'lib ketdi keyingi yillarda. Mutaxassis ham aralashyapti, mutaxassis emas ham aralashyapti. Ayniqsa bu mavzularda ana o'sha nimalar, diniy olimlar ham juda ko'p. Ba'zida o'zbekni mana shu masaladan boshqa tashvishi qolmadimi degan fikrlar ham keladi-da. Shunga qanday qaraysiz? Mana shu jinsiy hayot bag'ishlangan kontentlar sifatiyu ularni mundarijasiga.
Ben birinci bölüm bu narsanın başta gelmeyi torun bir şey bugün bosa kanaldan eğer itibar vergen bosayız. Şu bazı bir kursatımızı 8 milyon bir yakın adam koruyam. Şimdi bu çıda katta kızıkış bugün. Kegin manımca şu bizeki taklığı kılıp haması başlaştı ki mutakaşlık bulmayan adamlayam. Şu uzunu iki haftalı yana kadar psikoloji kurslarına otkızalı uzunu mutakaşlığı bilip keyin o'sha like olaman deb yoki o'sha YouTube'da monetizatsiya bo'lganda pul ishlayman debmi, boshqa qilamanmi debmi, har xil o'sha stimul orqali chiqishlar bo'lib ketgan. Endi ana shularning ichida aralashib ketdiki, unda dindorlar ham chiqishgan. Ularning hammasi albatta o'zini kasbidan kelib chiqib, ya'ni dindor odam bo'ladigan bo'lsa shariy unga tushuncha beradi. Lekin ana xos ichida olingan seksologlar ko'payib ketgan. Ularni o'sha gapirayotgan gaplari mantiqqa to'g'ri kelmaydigan, umuman bu mutaxassislikka o'sha javoblarga yaqin kelmaydigan bo'lgan javoblar bular juda katta muammolarga olib kelaryapti. Agarda biz xalqimizga to'g'ri tushuntiradigan bo'lsak, mana siz ham bugun shu narsaga qo'l uribsiz, juda katta rahmat. Bu yaxshi narsa. Xalqqa agarda o'sha savodxonlikni to'g'ri kirgizadigan bo'lsak, menimcha shundagina dunyo qarashi o'zgarishi mumkin bu odamlarni. Chunki qanaqa holatda o'sha bu narsani ko'rganimizdan keyin odamni ichida rahim degan narsa ham bo'ladi. U odamni tushunishga ham harakat qilishga harakat qilinadi. Faqat uni bir tomonlama qarab, uni faqat qo'l bilan ko'rsatib, uni savolash kerak, yo'q qilish kerak, o'ldirish kerak degan narsa emas-ku o'sha narsa.
Albatta, albatta va shuning uchun ham mana bu uzun suhbatimizni kirish qismini mana shu masalaga bag'ishlaganim bejiz emasda, men birdaniga transgender nima, doktor di deb boshlab ketsam ham bo'lardi, lekin auditoriyani qabul qilish masalasi ham bor va biz nima uchun bu haqda gapiryapmiz, nima uchun gapirishimiz kerak degan masalani yoritish uchun boyadan beri cho'zyapman gapni birdaniga transgenderga o'tmasdan. Va boyaroq men menga yozilgan xatni o'qib eshittirdim, endi unga bergan javobimni ham keltirib o'tishim lozim deb o'ylayman. Mana meni blogerga javobim.
Alaykum assalom. Transgenderlarning ham dardu hasrati huquqlari bor. Har kim daxlsiz, boshqalarning zo'ravonligisiz yashashga haqli. Agar ko'rgan bo'lsangiz, ko'rsatuvdagi gap shu haqda edi. Har kimni o'z oyog'idan osadi. Kishilararo agressiyani balki shundaylarga nisbatan agressiyani to'xtatishdan boshlash kerakdir.
Menga xat yozgan blogerga javobim edi. Demak, doktor agressiyani nafratni to'xtatish uchun esa hodisani tushunish kerak. Aziz tomoshabin, bu sizga ham ana o'sha gap. Oldin hodisani tushunaylik va bugungi suhbatimiz shu ishga xizmat qiladi degan ishonchim bor. Ko'rsatuvni boshlayotib keltirganim savollarga qiziqish Parij Olimpiadasidagi ikkita jangdan. Jazoirlik Imon Xalif bilan italiyalik Angela Carini hamda tayvanlik Lin Yuqin bilan o'zbekistonlik Sitora Turdibekova o'rtasidagi janglardan keyin paydo bo'ldi. Xalif Karinini Li Turdibekovani urib qo'yganini jamoatchilik jazoirlik va tayvanlik bokschilarning transgenderligi bilan izohladi, g'azablandi. Sizchi doktor, sizni reaksiyangiz qanday bo'ldi?
Men mutaqaddis sifatida bu narsani qarab o'zimni albatta fikrim bor, buni aytib beraman, boshqa qildirib beraman. Endi bu narsaga agar men javob berishim uchun o'sha tushunchamizdan boshlashimiz kerak. Balbir transgender kim, transseksualist kim degan narsani oldin tushuncha berishimiz kerak. Ana shundan keyingina bu narsaga mana o'sha yondashimni tushuntirsam bo'ladi.
Birozdan keyin konkret ana o'sha masalalarga o'tamiz, lekin ungacha aytib qo'yay. Demak, Imon Xalif ham, Lin Yuqin ham transgender emasligi ma'lum bo'ldi. Har holda Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi prezidenti Tomas Bax Xalif ham, Lin ham ayol ekanligiga hech qachon shubha bo'lgan emas deb bayonot berdi. Hozir men sizdan doktor Xalif bilan Lin ayolmi, erkakmi yo transgendermi deb so'ramoqchi emasman. Sizdan boshqa narsani so'ray, mana endi o'taylik ana o'sha asosiy masalaga. Agar ko'rinishidan ayoldan ko'ra erkakka ko'proq o'xshaydigan bu bokschi qizlar transgender bo'lmasa, asl transgender qanday bo'ladi? Nima o'zi u transgenderlik?
Bo'lmasam, men tibbiyot mutaxassis sifatida, tibbiyot fanlari doktori sifatida, shu sohaning mutaxassis sifatida ikki og'iz o'sha tushuntirish bersam.
Albatta.
Hammamiz genlardan tashkil topganmiz. Buni 8 sinfda o'rta maktabda dars berib o'rgatiladigan narsa. Ya'ni bizda xromosomalar bor va genlar bo'ladi. Xromosomalarda o'sha 8 sinfda o'rgatamizki, XY bo'ladigan bo'lsa o'g'il bola bo'ladi, XX bo'ladigan bo'lsa qiz bola bo'ladi. Lekin vaqtga qarshi shu jinsiy urug'larning qo'shilish davrida o'zgarishlar bo'ladiki, bu o'zgarishlar xromosom jinsiy hujayralarni xromosom o'zgarishiga olib keladi. Ya'ni XY bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasam X0 bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasam o'sha Y-siz bo'lishi mumkin. Buni biz hayotda sindrom Dashapeyle yoki Swire degan sindrom bor. Ya'ni insonlarni fenotipi degan narsa bor, ya'ni tashqi ko'rinishi bo'yotganingizdek va uni genetik o'sha holati bo'ladi. O'sha fenotipik masalan qiz bola bo'lishi mumkin yoki genotipik o'g'il bola aslida. Yoki aksincha u fenotip bo'yicha o'g'il bola lekin asli karotipi bo'yicha u qiz bola. Bu kasalliklar aka. Bularni o'sha har bittasini o'zini genetik ko'rib, tekshirib unga o'zini o'sha namasini zakruchengasini beradiki, bu qanaqa, bu nima bu degan narsa. Hozirgi mana gapirayotgan suhbatlarimiz ham xuddi shunaqa. Endi nima uchun odamlarda bunaqa holat bo'yapti? Mana men Amerikada ko'p yillardan beri yashayman, Los-Anjelesda o'tgan, mana hozir Yevropadagi do'stlarimiz ham bizani qotdi, o'zimizni genetiklarni, reproduktologlarni, asatatlar bor. O'tda ham xuddi shu narsa qizg'in hozir vaqtga boryaptiki, chunki bu yerda mutaxassislar darrov tushunishadi bu nimaligini, qanaqaligini. Swire, masalan, mana sindrom Swire deymiz. Ko'rinishidan juda chiroyli qiz. Ko'kraklari ham bor, hamma narsasi bor. Bunda qarasangiz, prosta yaxshi ko'rib qolmasa iloji yo'q. Lekin nima genetik sifatidan o'g'il bor. Unda Y xromosoma bor.
Xo'p, qarang. Qarang, siz doktor, bilmadim tomoshabinimizga qanchalik tushunarli bo'lyapti. Siz mutlaqo o'sha meditsina kategoriyalaridan kelib chiqib gapiryapsiz. Oddiy aytingchi, masalan, transgenderlik bu fiziologiyami yoki psixikami?
Ikki xil bo'ladi. Buni birinchidan tug'ma, o'sha genetik o'zgarishli holati bor. Ikkinchisi miyadan bo'ladigan holati bor. Ya'ni miyadan bo'ladigan holatida unda ham fenotipi ham genotipi, ya'ni tashqi ko'rinishi ham qiz bola va ichki ko'rinishi ham qiz bola, lekin mental boshqa tanada tug'ilib qoldi, boshqa jins tanlabda tug'ilib qolgan bo'ladi. Unda o'sha sudaytotgandagi transseksual hisoblanadi. O'sha transseksuallar undan keyin o'sha operatsiya qildirib o'zini o'zgartiradigan bo'lsa, o'sha transgender deb aytamiz ularni. Hayotda qarang, tug'ilgan odamlarni butun dunyoda tug'ilgan 1%ga yaqin odamlarda moyillik bo'lar ekan o'sha transseksualizmga va gemoseksualizmga. Shundan kelib chiqib, ya'ni o'sha sharoit tug'ilsa, u narsaga rivojlanishiga omillar paydo bo'ladigan bo'lsa, demak bu narsa yuzaga chiqishi mumkin. Agarda omil bo'lmaydigan bo'lsa, demak bu narsa chiqmaydi. Butun dunyoda ham 1973-yili oldin shu narsalar kasallik deb kelingan butun dunyoda, ham psixologik psixik kasal deb bilingan bu narsani va 73-yil bu narsani dunyodagi o'sha kvalifikatsiyadan psixiatrlar olib tashlashdi. Yo'q bunaqa kasallik deb. Keyin 90-yilga kelganda уже международный квалификация болезни деген нәрсе бар, халықаралық оша бемо кәсәлликләрне квалификациясы бар. Уннан алып ташалды ки, бу һеч кенәкә кәсәллек эмас, бу нәрсә demak o'sha shunaqa holatki, bularga demak hayoti uchun ruxsat berish kerak, yashash kerak, bularni davolashga harakat qilish kerak emas, bularni ham yashashga haqqi bor, chunki bu o'sha moyillikdan kelib chiqadi degan tushuncha kirgizilgan.
Hozir biz transgenderlik haqida gapiryapmiz, transgenderlik haqida.
O'sha da transseksualizm degani boya aytilayotgan narsa. Gomoseksualizmda ham xuddi shunaqa statistika hisoblanadi. Tug'ilgan paytda 1%ga yaqin odamda shunaqa moyillik bo'ladi.
Demak, transgenderlik o'zini transgender deb hisoblovchilar uchun norma, shunaqami?
To'g'ri.
Yo'qasallik
mamlaka bo'ladi. Aqli biz mana kelganimizda qalbimizga kelishadi. Misol uchun qarang. 5ta odam masalan murojaat qildi. Mayli, qaysi jinsdanligiga qat'iy nazar, o'g'il bolami, qiz bolami? Men bu jinsda emasman. Men masalan qiz bola keladi. Hozir juda ko'p bunaqa holatlar. Men o'g'il bolaman. Meni otim ham otiga ham o'g'il bola qo'yib olgan. Men bu tanda yashamayman. Demak, men jinsimni o'zgartirmoqchiman deb murojaat qilishadi. Bizani vazifamiz eng birinchi vazifa shu narsani haqiqiy haqiqatda ishtinni deb aytamiz, o'sha transseksualmi yoki bu o'sha vaqtincha bo'layotgan o'zgarishmi miyadagi deb shu narsani tekshirib ajrata olamiz. Chunki agarda bu ishtinni transseksual bo'ladigan bo'lsa, bu boshqa tanda yashamaydi. O'zini suisid, ya'ni o'zini o'ldirib bo'lsa ham baribir hayotiga o'sha hayotdan voz kechadiki, boshqacha tanda yashamaydigan holat bo'ladi. Bizani vazifamiz shularni ajrata bilish. Agarda o'sha vaqtinchalik o'zgarish deb aytamiz, temporary o'sha holat bo'ladigan bo'lsa, psychology temporary o'sha status deymiz, o'shanda bularga nima beriladi? Psixoterapiya, korreksiya, tushuntirishlar qilinadiki, u bilan ular chiqib ketadi, keyin normal. Lekin istinli bo'ladigan bo'lsa, unda bizga o'sha xirurgiyaga, boshqaga murojaat qilishi, pasportini o'zgartirish kerakligini to'g'risida o'sha maslahatni beramiz.
Haqiqiysini haqiqiy emasidan qanday ajratasizlar?
Uni maxsus testlarimiz bor. Bu uzoq davom etadigan test, uni bitta emas, 3ta mutaxassis qabul qilinadi va shunaqa. Bu SSR davrida ham bo'lgan narsa. Serbskiyda o'sha Moskvada mana o'qiganmiz, boshliq qildirganmiz, o'sha psixiatrik ekspertiza bo'lardi, o'sha ekspertlar qo'lingan. Hozir ham bu narsa bor, lekin Yevropada o'sha to'xtadi bu narsalar. Boshqacha raundda qarash bo'lgan. Hozir Amerikada bularni o'zi testirut qilishmaydi, naborot teskari. Agarda odam darje balog'at yetish davrida qanaqadir xayolida uzoqda ham bir qanaqadir shu jinsiga o'zini shubha qiladigan bir narsa bo'lgan bo'lsa, ularni darrovgina o'sha shubhasini tasdiqlab beruvchi savollar bilan shu shubhasini tasdiqlab berishga harakat qilishadi.
Xo'p, doktor qarang. Doktor, bugun o'rganayotganimiz asosiy hodisa, asosiy tushuncha transgenderlik. Lekin boyadan beri transseksual degan atamani ham ishlatyapsiz.
Transgender xuddi shuni o'zi. Transseksual ham transgender ikkalasi bitta narsa bo'ladi. Transgender degani o'zgartirgan odam.
Transseksualni o'zgartirib bo'lgan odam, yoki trans.
Da, ya'ni men qiz bo'laman, lekin o'g'il bola bo'lish xohladim, lekin men o'g'il bola bo'lib boshladim bo'lsa, men transgender bo'laman.
Hozir kulgili savol beraman. Transgenderlik infeksion kasallik emasmi?
Bucha shunaqa agarda transgenderlik bo'ladigan bo'lsa, masalan bitta qanaqadir xonada yashayotgan bo'lsa, boshqa qiladigan bo'lsa, boshqalariga shuni ta'siri bor ekan. Buni ilmiy ko'rsatilgan bu narsani ta'siri borligini. Chunki odamlarga o'sha da'vat yoki unga qaralgan tolerantlik nimaga masalan ko'p olimlar ilmiy anaqa ikki xil pozitsiyani qo'llashadi. Masalan o'sha seksuologlarning ichida ham, ya'ni olimlarning ichida ham shunaqa lagerlarga bo'linib ketishga sabab bo'ladiki, chunki ular aytishadiki, mayli transseksuallarga nisbatan biz tolerantlikimizni boshqa qildiramiz, lekin ular o'sha o'zini yashagan joyida, boshqa joyida boshqalarni da'vat qilib, ularni yo'ldan uryapti degan holati bor. Ular hozir ilmiy o'sha bir nechta ishlar qilishgan, shu narsani chiqarib, shu narsani qo'lga olganki, demak bular ham yashayotgan odamga ham aytayotgandaki bekorga kulgili savol emas, ta'sir qilarkan degan narsani ko'rsatishgan.
Endi qarangda, mana shu yerda ziddiyat paydo bo'ldi. Boya suhbatni boshlayotganda odamlarningdagi ana o'sha jinsiy o'zgacha, jinsiy jihatdan o'zgachalarga agressiya, ularga nafrat, ana o'sha tolerantlik yo'qligi oqibati degan edik. Endi hozir aytyapsizki, ularga tolerantlik, ularga o'xshashlarni ko'paytirish, ko'payib ketish xavfini paydo qiladi deyapsiz.
Xo'sh, tolerant bo'lishdaqa sararaka, doktorlarning ichida shunaqa ikkita lager bor deb aytayapman. Doktorlarning ichida, mutaxassislarning ichida. Chunki o'sha qanaqadir masalan ideologiyasi, masalan o'sha boshqacharoq lagerli odamlar borki, ular o'sha darajada ish qilishgan, ilmiy ish qilishganki, bularni shunaqa ta'siri bor, bular da'vat qilib o'ziga tortyapti degan narsa ham bor. Men o'zimni fikrimni gapirayotganim yo'q bu yerda. Shunaqa ikkita lagerga bo'lingan mutaxassislar ham o'zi ichidan deb. Shuning uchun ham mana hozirgi to'polonlar bo'yotganga shu mutaxassislarning ichida ham agar o'sha ko'rgan bo'lsangiz, kommentariyalarni mutaxassislarni o'zida ham xuddi shunaqa ikkita shunaqa lagerga bo'linib kommentariyalar berishyapti.
Demak, meditsina jamoatchiligi bu masalada yakdillikka hali yetgani yo'q.
Yo'q. Yo'q, yakdillik yo'q.
Xo'p, boya populyatsiyani 1% dedingiz, agar shu sohaga oid bir statistika ham bo'lsa kerak, statistika hamma narsani biladi. Bir kengroq to'xtalish mumkinmi? Masalan, Amerikada ko'proq deyishadi, Yevropada ko'proq deyishadi. Bu propaganda o'ylab topgan miflardan birimi yoki inson hamma joyda bir xil, bir xilda kuladi, bir xilda yig'laydi va jinsiy o'zgachaliklar ham hamma joyda bir xil deyish mumkinmi?
Aslida hamma joyda butun bir xil. Ya'ni tug'ilgan paytda o'sha bizda shuncha tushuncha bo'ladi. 100 tadan bitta odamda moyillik bor bo'ladigan bo'lsa, Amerikadami, Yevropadami, O'zbekistondami farqi yo'q. Qaysi davlatda bo'lsa ham tug'ilganlarning ichida xuddi shunaqa moyillik bo'ladi. Endi nima uchun bizda Yevropadagi Amerikada ko'p deb aytamiz? Chunki o'tta bularga bo'lgan tolerantlik juda ham bemalol, ular o'zini bekitmaydi, erkin erkinlikda yashaydi. Shuning uchun ularni har ko'chada ham, boshqada ham ko'rishingiz mumkin, hech qanaqa muammosi yo'q, yig'ilishib, birgalashib kafelar, barlar, o'ziga jamoalar tashkil qilishadi, paradlar qilishadi. Buni hech qanaqa muammosi yo'q, lekin bu narsaga o'sha salbiy qaraydigan jamoalarda bo'ladigan bo'lsa, ular o'zini bekitadi va albatta ochiq oydin o'sha harakat qilisholmaydi. Shuning uchun bizada xuddi yo'qdekga o'xshab ko'rinadi. Lekin aslida nechta odam tug'iladigan bo'lsa, o'shanga statistikasi bor, butun dunyoda bir xil.
Transgenderlar biologik jinsidan voz kechib, tanasini, muchalarini o'zgartirishni istaydi. Bundan 10 yil muqaddam Ozodlik qo'shni Qirg'izistonning milliy gospitalida jinsini o'zgartirish bo'yicha mamlakat tarixida ilk jarrohlik amaliyoti o'tkazilgani to'g'risida xabar qilgan edik. Qirg'iziston tarixida 10 yil oldin birinchi marta jins o'zgartirilgan. O'shanda o'zbekistonlik 25 yashar yigit ayolga aylantirilgan. 2013-yilning oktyabrida jarrohlik amaliyotini kechirgan o'zbekistonlik yigit Ozodlik bu haqda xabar qilgan 2014-yilda O'zbekistonda ayol sifatida pasport olishga ham ulgurgan edi. O'sha paytda bunday amaliyotni O'zbekistonda o'tkazish imkonsizligi aytilgan. Hozir qanday bu sohadagi imkoniyatlar O'zbekistonda? U jinsni almashtirish
Man bilmadim nimaga imkoniyati yo'q deb aytishgan. Agarda istini transseksual bo'ladigan bo'lsa, biz ko'ramiz-a, men bilaman bu sohada 40 yilga yaqin o'zi xizmat qilayotgan bo'lsam, shuncha yillar ichida ishchini o'sha transseksuallarni ko'rganmiz, ularga o'sha yo'llanma berilgan, ular o'sha pasportini o'zgartirib, keyin operatsiyada qildirilgan. Endi bu jamoatchilikda ochiqdan-ochiq gapiriladigan, tarqatiladigan yoki yangilinida aytadigan narsa bo'lmagani uchun bu narsalar gapirilmaydi, chunki bilamizki jamoatchilikni bunga bo'ladigan ta'siri yoki unga qaraydigan o'sha o'zgalarda qanaqa bo'lishini bilib turib bu narsani manimcha tarqatish kerak, chunki bular baribir yashamaydi, chunki o'zini o'zi o'ldiradi yo bir narsa qiladi yo ketib chet eldan qatti imkoniyat bo'ladigan bo'lsa qul bo'lib bo'lsa ham pul topib bu operatsiyani baribir qildirishadi.
Endi 1% deyapsiz, O'zbekistonda 37 million aholi bo'lsa 10% 3 million 3 million 700 ming bo'ladimi? 1% katta raqam bo'lar ekanda.
1% odamda moyillik bilan tug'iladi. 1% odam bo'ladi emas, moyillik bilan tug'iladi. Ana shularga sharoit qanchalik yaratiladigan bo'lsa, ularda shu narsa istinda o'sha transseksualizmga olib keladi keyin.
Endi qara, ana o'shanday problemasi borligini tushunib qoldi bola, yosh yigit, yosh qiz. Qaysi doktorga murojaat qiladi ular? Ular terapevtdan boshlashadimi?
Faqat seksopatolog. Boshqa mutaxassis bu narsani ko'rib bilib ham bera olmaydi, uni tushunchasini ham bildirib bera olmaydi. Na urolog, na androlog, boshqa bu bilan o'zi shug'ullanishga ham haqqi yo'q bu narsani. O'sha ishchini ajratib berib, o'shanga masalan, menga agar murojaat qiladigan bo'lsa, men oldin o'sha suhbat qilib, bilib olib, tegiga yetib, undan keyin quloqqa shivirlab, nima qilish kerak, qandoq qilish kerak yashash uchun, qanaqa o'zgartirish mumkin hayotini, uni tushunchasini beraman baribir. Endi men bir musulmon, masalan, doktor sifatida shu xudodan qo'rqadigan doktor sifatida ham aytamanki, agar odam o'zini o'zi o'ldiradigan bo'lsa, bilasiz, islomda eng katta gunohlardan bittasi hisoblanadi.
Janoza o'qilmasligi kerak.
O'zini va o'ziniga o'zi o'sha suiqasdlik qilib, o'ziga badaniga ziyon yetkazib qo'ymaslik uchun men mutaxassis sifatida, ya'ni bu ham bizda aytiladiki, farzi ayn deb aytiladi. Demak, mutaxassis to'g'ri o'zini o'sha nimasidan kelib chiqqan holatda emas, diniy qarashdan o'sha mutaxassis sifatida to'g'ri maslahat berish kerak deb tushunaman.
Mutaxassis der ekansiz, ana o'sha psixopatologni nazarda tutyapsiz, viloyat kasalxonalar, bilmaymi, poliklinikalarda, tuman poliklinikasida psixopatolog bormi? O'zi umuman psixopatologlar armiyasi haqida gapirish mumkinmi O'zbekistonda?
Hozir endi последний маги ekan degandek, oxirgilardan biza mana endi hozir mana asli sog'liqni saqlash vazirligi bilan ham gaplashdik. Hozir assotsiatsiya tuzdik, reproduktologlarni assotsiatsiyasini. Reproduktolog kim deydigan bo'lsa, uni pasporti bor. Ya'ni u ham seksual problemalarni mutaxassisi, ham bepushtlikni mutaxassisi, ham genetik doktor hisoblanadi. Ana shu doktorlarni tayyorlash uchun institut qildik hozir. Men shu xususiy birinchi O'zbekistonda institutni ochdim. Hozir endi shu mutaxassislarni tayyorlashga o'zimizni o'sha bag'ishlayapmiz. Sog'liqni saqlash vazirligi bilan birgalashib, hozir programma tuzib, endi mutaxassislarni tayyorlashga kirishdik hozir.
Ana o'shanday problemasi borligini bilib qolgan odam, demak, viloyatdan Toshkentga borib maslidan borishdan boshqa iloji yo'q ekanda, Toshkentdan topar.
Ha? Varsavga men 4 ta davlatda ishlayman. Amerikada, Turkiyada, o'sha Moskvada, O'zbekistonda. Men har doim onlayn, mana bugungi suhbat qotganimizda ke, bemorlar bilan hammasi bilan onlayn. Pul uchun emas, aka. Juda ko'p holatda mana mana shu siz aytayotgan nozu temalarda odamni hayotini saqlab qolish uchun, masalan, kimdir o'layotgan bo'lsa, doktorlar jasorat ko'rsatib, uni hayotini olib qo'ygan bo'lsa gapirishadi, lekin bizani sohada ko'rilmaydiki, shu birovni o'zini osib qo'yayotgan paytda uni o'sha petladan olib qolish juda katta narsa hisoblanadi. Bizani bemorlarimiz o'sha transseksuallar ko'pi o'zini o'zi hayotini o'sha osib, o'zini tashlab bir narsalar qilishadi, lekin uni ko'pincha tegi yetishmaydi, uni qanaqadir o'sha psixikasi kasal ekan, anaqa ekan, bunaqa ekan ekan deb aytishadi kim, lekin bularni asli ko'pi depressiya holatiga tushib o'sha balog'atga yetish davrida keyin o'zini o'zi hayotiga o'sha suisid qilish bilan tugatishadi. Shuning uchun bizani professiya ham judayam kerakli va juda zarur hisoblanadi.
Kecha taniqli blogerlardan biri Facebookda transgenderlik hodisasi haqida post yozdi va bu atamaning o'zbekchasi xunasalik bo'ladi dedi. Ya'ni post muallifi transgenderlik bilan germafrodizmni adashtirdi. Bu ikkalasi mutlaqo boshqa holatlarda, to'g'rimi domla?
Chunki biz mutaxassis bo'lmagandan keyin har xil bo'lar bo'lmas gaplarni gapirish hammayoqda shunaqa keng tarqalib ketib qolgan. Mutaxassis yo'li uchun asli bu narsani tushunmagani uchun gapimizni suhbatimizni o'sha kirish qismida ham man bekorga aytganim yo'q, bu genetik xromosom o'zgarishidan kelib chiqqan narsalar bor. Boya aytganimdek, buni biz xunasa deb aytsak bo'ladi, lekin transseksual bu, ya'ni uni xromosomalari ham joyida, genlari ham joyida, unda hammasi psychology o'sha miyadagi mentalitetda, ya'ni boshqa jinsi badanida u tug'ilib qolgan hisoblanadi. O'shanaqa narsa holat qilsa, bu hech qanaqa xunasa emas.
Germafrodizm boshqa narsa, transgenderlik emas-da, to'g'rimi?
Albatta, hech qanaqa aloqasi yo'q bu narsaga.
Bundan 11 yil muqaddam men pasportida ayol deb yozilgan angrenlik bir germafrodit bilan gaplashib maqola yozganman. U o'shanda o'zini yigit deb bilishini, uylanganini, biroq shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarda ayol deb yuritilishi bois nikohini rasmiy qayddan o'tkaza olmayotganini aytgan edi. Bu sohadagi vaziyat haligacha ham keskin o'zgarmagan bo'lsa kerak. 11 yil oldingi angrenlik suhbatdoshimga o'xshaganlar qanchaligini qo'polroq chiqsa ham aytay, ishtoni biladi xolos. Jamiyat esa Jamiyat esa ulardan faqat nafratlanishni biladi.
Tabiiyki, boshqa bir narsani aytib beraman bo'lmasam. Men o'sha YouTube'da ham chiqib kelganman, katta o'sha nimada gapirib yurganman. O'g'il bolani qiz bola deb turmushga berishganini xorazmlik kelin deb aytib berganman, tekshirganimizda o'g'il bola chiqqan. O'sha xromosomlarini tekshirganda XY xromosomali bola u tug'ilganda epispadiya bilan tug'ilgan, uni ko'rgandan keyin epispadiyani, ya'ni uretra sidu chiqarish kanalini shunaqa bir holati borki, qinga o'xshagan bo'lgan, tug'ilgan paytida o'sha roddomda buni qiz bola deyishganda, qiz bola ot qo'yishib, familiya berishib, uni qiz bolacha hijobda o'sha tarbiya qilishib katta qilishgan. Ana o'sha bola turmushga beriladi. Turmushga berganda ko'p kegin keladi, hayzim yo'q deb, ko'kragim kichkina, hayzim yo'q boshqa deb. Men juda bu narsadan nafratlanib o'shanda yozganmanki, qanaqa qilib uni turmushga berding, qanaqa aloqa qilsan deb kuyov bolani so'rasa orqasiga, bu yoqda kim bo'lish kerakcha, bu tashiyadu deganini o'shani men gapirib bergan. Ya'ni bu savodxonlik, o'sha savodsizlikdan kelib chiqqan narsa. Ya'ni bizda shunchalik holatlar bo'lgan va bo'ladigan, hozir ham shunaqa holatlarni ko'raman. Boshqa aytayotgandek, svayri o'sha kasalligi xuddi shunga o'xshagan narsa bo'ladi, yoki o'sha dashak beyli degan narsalar. Buni genetiklar ko'p bo'lmagani uchun bizda, bilasizmi, O'zbekistonda ikkita genetik bo'lgan. Ikkita genetik. Shu kunlargacha hozir mana endi genetiklar tayinlab bizlar ularni endi butun respublika bo'yicha qarashyapti. Seksual patologlar bo'lmagan. Shuning uchun shunaqa holatlar kelib chiqqan. Endi bu savodsizlikdan,
savodsizlik
yo'qligidan deb bilaman.
Savodsizlik, mutaxassis yo'q, ma'lumot yo'q. Kechadan beri juda ko'p narsani ko'rdim, suhbatga tayyorlanaman deb men ham endi. Va Jasminni hamma biladi, tomoshabinni hamma biladi. Va ko'zim tushib qoldi. Jasminni bitta videosini ko'rdim. Yo, hozir dedi, falonchi gapiradi dedi, yonboshida bir qiz gapirishni boshladi. U ham ana o'shanday transgender ayol ekan va xuddi siz aytgan narsani aytyapti. Men dedi, yerga tegdim dedi, 1 yilmi 1.5 yil yashadim dedi. Endi Jasmin ham hayron bo'lyapti. Sen o'g'il bola bo'lsang, o'g'il bolalik a'zoing bo'lsa qanday qilib yerga tegding desa, bir tushunarsiz bir narsada. Men videoni oxirigacha ko'rdim, ana o'sha Jasmin degani ham hayronligicha qoldi, hech narsani tushunganim yo'q. Xo'p, transgenderlardan germafroditlarga o'tuvdik. Ana o'sha sho'rliklarni, ana o'sha yuridik muammolarini, tibbiy muammolarini hal qilish yo'lida bir nimadir qilinyaptimi? Xabaringiz bor.
O'sha xromosom analizlar olgandan keyin bu qiz bola emas, o'g'il bola deb beramiz, lekin qarang, hozir bizga hammamiz o'sha dunyo dagi doktorlarni rekomendatsiyalari deymiz-ku, o'sha guidelines degan narsa bor. O'sha guidelinesga qarab turib harakat qilishga nima qilamiz, chunki baribir international o'sha guidelines hamma uchun bir xil hisoblanadi. Faqat o'zimizni joyimizga uni adaptatsiya qilishimiz kerak. U yerda nima deydi qarang, agarda deydi mayli tug'ilgan ekan, noto'g'ri tug'ilgan paytda jinsi o'sha xunasa bo'lganda uni tekshirmagandi, jinsi organiga qarab turib qaysiga o'xshab ketyapti, shu jins bilan katta qilishgan bo'lsa deydi, uni o'zidan so'raysan agar qaysi jinsda hayotini davom ettirmoqchiligini. Agarda mana mandagi o'sha holat qarang, kelin yozgan aytib bergan yig'lab farozli kelin deyotganim, menga deydi har doim tushimga qizlar kirib kelgan, qizlar yoqqan, ularga qaraganman, boshqa qilganman, man aytganingdan keyin man ahmoq emasligimmi, jinn emasligimmi, mana normal odamligimmi man tushundim, menga bu narsa judayam yoqmagan, hech qachon, lekin shunaqa bo'lishi kerak ekan deb chidab kelganman deb tushuncha bergan. Demak, o'sha odam agarda qanaqa tarbiya olgan bo'lsa, qancha jinsda qolishini xohlaydigan bo'lsa, shu jinsni berasan deydi. Agarda u shu jinsni yoqtirmayotgan bo'lsa, asli o'zini biologik o'sha jinsiga unda qaytarish kerak, plastik kerak bo'ladigan bo'lsa, operatsiyada qilib u odamni otini o'zgartirib boshqa qildirish kerak. Buni praktikamda, agarda man 1987-yildan beri shu xususiy praktika bilan shug'ullanib kelayotgan bo'lsam, shu sohada ilmiy ishlar qilib kelayotgan bo'lsam, man agar adashmasam 100 ga yaqin bunaqa o'sha noto'g'ri tug'ilgan paytda qo'yilgan jinsni o'zgartirish va bularga sababchi bo'lganman O'zbekistonda. Bular hozir ko'pchiligiga qaray, Sarvar aka, o'sha uylanib farzandli bo'lib ketdi yoki turmushga chiqib keyin farzandli bo'lib ketgan shularning ichida
o'zi mana shu jinsning genderni spektri haqida har xil gaplar aytiladi. Ana o'sha tolerantlikni targ'ib qiluvchi vrachlar aytadiki, bu gender degani ikkitagina emas, erkak va ayol, yuzlab gender bor deyishadi. Qanday qaraysiz mana shu fikrga?
To'ppa to'g'ri, Sarvar aka. Masalan, bizda ha yoki yo' degan gap bor-da. Ha bilan yo'ning o'rtasida ham juda katta o'rtada narsalar bo'ladi. Shuning uchun buni mutaxassis bo'lmagan odam tushunishi juda qiyin va unga yetib borish ham qiyin. Mana hozir man suhbatni boshlaganimda siz tibbiy yo'lda tushuntirib ketdingiz, buni xalqini tushunarmikan degan savolni berdingiz-ku. Xuddi shunaqa, agar tushunish xohlagan bo'lsa tushunishga harakat qiladi, boshqa qiladi. Masalan, ota yoki ona bolasini olib keladi, mani bolam mana shunaqa ko'rib qoldi telefonida, o'g'il bolalar bilan o'g'il bola bo'lib turib, o'g'il bolalar bilan ko'rib otgan ekan, mana bunaqa ekan, mana bunaqa ekan deb quloqdan sudrab olib keladi, boshqa qildiradi. Lekin tushunish xohlamaydi, man emas, u o'zini xohlashi, mani shuni qaytarib bering, davolab yana erkak qilib bering yoki mana shunaqa masalan ham keladi, tushunishni ham xohlashmaydi, chunki bizani o'zimiz shu narsani tushunish uchun tolerantlimiz yetishmaydi. Bu o'zimiz tushunishiga tolerantlimiz yetmaydigan bo'lsa, qanaqa qilib bularga nisbatan biz tolerantlis bo'la olamiz?
Jazoirlik va tayvanlik bokschi qizlarning erkak shoda ko'rinishi ularning organizmida erkaklik gormoni testosteron testosteronning ko'pligidan deyildi. Transgenderlarni gormonlar qurboni deyish mumkinmi yoki gormonlarning aloqasi yo'qmi bu hodisaga?
Yo'q, hech qanaqa gormon aloqasi yo'q, qarang. Testosteron gormoni qayta ishlab chiqariladi. Bor yo'q, ikkita joyda ishlaydi. Bittasi tuxumda ishlab chiqaradi, bittasi nadpochlikda ishlab chiqariladi. Boshqa yoqda hech qayerda ishlab chiqarilmaydi. Agarda unda o'sha men boya aytayotgandek, bularni ikkalovi ham Dashapeli sindromli bo'ladi. Ya'ni shularni qiz deb qabul qilingan va shu Dashapeli sindrom bilan birga qatnashib yuribdi o'zini qiz bolaman deb. testosteron ishlab chiqarilgan organ ikkita o'kajon. Boshqa joyda ishlab chiqarilmaydi. Endi tashqaridan agarda o'zi testosteron qabul qiladigan, masalan, qizlarimiz bor, o'g'il bola bo'laman degan, u butunlay boshqa narsa. Lekin bularda o'sha testosteron tuxumda yoki napochnikda ishlab chiqariladi. Bekordan bekor emas. O'sha bularda xromosomasida o'zgarish bor. Genetik o'zgarish bor. Ular o'shaning uchun soft, masalan, agar siz bilan bizga to'g'ri tushuntiradigan bo'lsak, soft qiz bola deb ayta olmaymiz. Ya'ni harakat xil yoki yo'ni o'rtasidagi holat.
Gap baribir gormonlar bilan yana bir bog'liq yana bir savolim bor. Kecha Facebook.
Ha. Savol. Okajon, mana qarang. Tuxumi bo'lmasa, testosteron qatti ishlaydi. Tuxumda ishlab chiqariladi. Boshqa organ yo'q buni ishlab chiqaradigan aka. Napochnik bor, unda ishlab chiqarilgan testosteron juda past bo'ladiki, lekin u jumlani paydo qiluvchi digitro testosteron niski bo'ladi. U faqat hayotni ushlab turish uchun ayol kishiga kerakli bo'lgan miqdorda ishlab beriladi. Lekin tuxum bo'lmaydigan bo'lsa ishlamaydi. Tuxum bor. O'sha men aytayotgan Deschapelle sindromli bolalar bular.
Voy, demak erkak ekanda ana o'sha Xalif bilan Lin.
Asli agarda boy aytayotganda buni erkak ham deya olmaysiz, qiz bola ham deya olmaysiz. Xuddi boy aytayotgandaki, ya'ni o'rtadagi holat bu. Bularda o'sha tuxumi bor, tuxum ishlaydi. Mana aytdim-ku boya, shunaqa bolalarni operatsiya qildirib, tiklab, uylantirgan biz. Bola chaqali bo'lib ketganlar bor ichida. Shuni aytyapmiz bu narsa.
Unda xalqaro olimpiya qo'mitasining rahbari Bax qanday qilib unday bayonot berdi? Biz bularni ayol ekanligiga shubhamiz yo'q.
Yo'q, ularni xromosom analizini ko'rsatmadi. O'sha xromosom analizini ko'rsatgan emas. Buni boks ligasini nimasi ko'rsatib berdi bu narsani. Kulipa nimada o'sha ko'rsatib berdi. Ularda xromosom o'zgarishi bor. O'sha xromosom o'zgarishi sindromi Deschapelle deydi. Ularda bilib qo'ying. Nima bor? SRI belok degan narsa bor. O'sha SRI belok bularda nimani ishlab chiqaryapti? Testosteron ishlab chiqaryapti. Ya'ni tuxumi yo'q. SRI belok bor. Present deydi SRI belok bor. Demak, SRI belok bo'lsa, bizada, ya'ni genetiklarda bu narsani o'zi o'g'il bola deb tushuntiriladi.
Xo'p, endi hozir nima bilan Olimpiya qo'mitasi, Olimpiya qo'mitasi vakili bilan agar suhbat bo'lsa, unga beriladigan savollarga o'tib ketyapmiz-ku, lekin qarang, siz agar o'sha kvalifikatsiya komissiyasining raisi bo'lsangiz, o'sha Xalif bilan Linni shu musobaqaga qo'yarmidingiz, yo'qmi?
Men fikrim mana-qa. Tengdosh. Masalan, qarang, boksda dahi kilosiga to'g'ri keladigan odam boks tushish kerak, to'g'rimi? Undan og'ir yoki yengil bilan hech qachon bir-biriga qo'yishmaydi. Nega bir-biriga teng bo'ladigan odamlarni qo'yish mumkin emas, qo'yish kerak emas. Bularda SRI beloki bor. SRI belok ishlab chiqargandan keyin shunaqa gen bor bu yerda. Buni topish juda oson. Oddiy azospermali faktor degan testimiz bor, shuni qo'yilganda ko'rsatib beradi. Bormi SRI, yo'qmi SRI. Bularda SRI bor, shuning uchun testosteron ishlab chiqariladi va katta darajada yuradi. Bular o'g'il bola hisoblanadi, bularni men qo'ymasdim. Chunki bu uzun nohaqlik bo'ladi. Masalan, o'sha boshqa qizlarga nisbatan bu nohaqlik bo'lar.
Xo'p, tushundim. Yana menimcha bir muhim bir masala, ana o'sha gormonlar masalasi. Men nimalarda Xalif bilan Linda gormonlar bormi desam, yo'q dedingiz, baribir beraman, chunki bu menimcha ko'pchilikka salomatligiga taalluqli narsa. Kecha Facebookda bir postga ko'zim tushib qoldi. Lobarxon Bahodirovna degan Facebook xon bolaligida kasalxonada yotganini u yerdagi bemorlarni eslagan.
Ular bari balog'at yoshida gormonlari o'zgarib davolanishga kelgan bemorlar edi. Ha, aytgandek, O'zbekistonni aytyapman. O'zbekistonda edi bu bemorlar, o'rtoqlar. Haligi ro'molli opam bor-u, bir kun menga ishonganida ro'molni yechib, menga o'sib ketgan soqolini ko'rsatgan. Ha, opa qiz bola edi. O'shanda bilganman mo'ylabi nega doim qirtishlangan turishini. Meni eng yaxshi ko'rgan opam bor-u, o'sha g'irt jazoirlik bokschi Imoni Helimga rosa ham o'xshardi. O'g'il bola sifatu, lekin qiz edi. Qiz tug'ilganda.
Doktor, gormonlar balansi buzilishi tez-tez uchrab turadigan kasallikmi? Bolasida shunday kasallik alomatlarini sezmay qolmaslik uchun ota-onalar nimalarga e'tibor berish kerak? Alomatlarni sezib qolganda qanday mutaxassisga murojaat qilishlari kerak?
O'sha boya siz aytayotgandek, qiz bolada o'g'il bola gormonini yuqori holatda, testosteronni juda ko'p bo'lish holat. Bu eng ko'p uchraydigan holatlardan bittasi bo'lib qo'ying. Buni hamma bilish kerak. Polikistozni yeyishlik degan gap bor. Ya'ni tuxumdonda o'sha polikistoz holati hisoblanadi va bularda o'sha tekaklatkalar o'zi bor, o'sha testosteron juda yuqori bo'ladi. Ya'ni ularni yechintirib qarasangiz, soqoli bor, butun badanida junglarga tuklaga to'la bo'ladi bular. Bular ayol, hech qanaqa erkak emas. Testosteron haqiqatda yuqori bularni hisoblanadi, lekin bu ularni ona bo'lishiga, boshqasiga ozgina muammo bo'ladi. Biz reproduktologlar buni hal qildirib beramiz har doim va bu eng ko'p uchraydigan problemalardan bittasi hisoblanadi. Xuddi shunaqa, agar testosteron yuqori bo'ladigan bo'lsa, bu kuchli bokschi bo'lib ketib qoladi, yo'q bu kuchli qanaqadir natijalarga ega bo'ladi degan narsa ham noto'g'ri. O'sha testosteronni yuqori bo'lgan ko'proq ayollarda polikistoz holatida ikkinchi bir narsa metabolik o'zgarish, semizli ham bo'ladi ularda. Ya'ni o'sha badanida duklar semizli va bepushtli bo'ladi va ular lekin jinsiy sifatida juda ham ayol sifatida o'tkir, juda ham jinsiy yaqinlikka juda katta ruku qo'ygan va u narsani juda yaxshi ko'radigan ayollar bo'ladi.
Xullas, bola o'sayotgan paytda ota-ona juda e'tiborli bo'lish kerak ekanda, ana o'sha o'zgarishlar.
Mana balog'atga yetish davrida o'sha suhbatlarimizda, mana bugungi qotgan suhbatimizda ham kimgadir yordam bo'lib qolar deb aytamiz, ota-ona prepubertat, ya'ni balog'atga yetish davri uzi kech bo'lgan davr hisoblanadi. Prepubertat, ya'ni balog'atga yetish davrida bolaga e'tibor berish kerak. Nimaga qiziqmoqda? Bolada qanaqa holat, semirib ketish bormi? Eng birinchi semirib ketish, ko'kraklari paydo bo'lib qolish o'g'il bolada, ginekomastiya deb aytamiz. O'sha to'lalik holatlari yoki o'sha o'g'il bolaga xoh bo'lmagan harakatlarni qilayotganligi yoki qiz bolada ham xuddi shunaqa o'sha holatlarga qarash kerak bo'ladi. Birinchi, ya'ni polyutsiya deb aytiladi o'g'il bolada yoki qizlarimizda o'sha tush ko'rishida ularni o'sha seksual qarashi, ya'ni shakllanishi boshlanadi. Shungacha ham e'tibor qildirilgan ota-ona yo'lidan adashmaydi.
Ana gormonlar balansi buzilganga o'xshaydi degan shubhaga borib qolgan ota-ona qaysi doktorga uchrash kerak?
O'sha hozir reproduktologlar mana bu narsani ko'proq yaxshi bilishadi. O'sha ko'proq reproduktologlarga mutaxassis qilish kerak. Erkaklarni androgenlar qarashadi, ayollarni reproduktolog, lekin mana dunyoda bunaqa narsa yo'q. Erkakni reproduktolog, xotinni reproduktolog bo'lmaydi. Reproduktolog ham seksolog, ham genetik, ham o'sha bepushtlik davolovchi doktor bo'lgani uchun aytsa o'sha mutaxassis qarash kerak.
Voy, katta rahmat doktor. Bugun siz bilan transgenderlar, transseksuallar, germafroditlar, gormon balansi buzilganlar to'g'risida gaplashdik. Tomoshabin bizni so'kishdan oldin, negativ kommentlar yozishdan oldin biroz o'ylab ko'rar, foydali suhbat bo'ldi deb o'ylayman. Doktor, siz bilan doktor deyitorizda o'zi aslida juda katta suhbatga arziydigan bir arbobsiz. Sizga katta rahmat. Ozod Nazarda bugun YouTube'dagi 1 milliondan ortiq obunachisi bor doktor D kanali egasi seksolog Dilmurod Ergashev savollarimizga javob berdi. Foydali suhbat bo'ldi. Yana bir marta sizga katta rahmat. Tomoshabin, sizga ham rahmat. Ozod Nazar edi. Men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Kiyev va Ukrainaning bir qator viloyatlari yana Rossiya raketa hujumi ostida. Rossiya rasmiylari Ukraina qo'shinlari Kursk viloyatiga bostirib kirganini xabar bermoqda. Ukrainada jang qilayotgan rus armiyasida o'z joniga qasd qilish holatlari keskin oshgani kuzatilmoqda. Ukraina urushining 895-kunchi kuni bugunga oid yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. 6-avgust kuni kechasi Rossiya armiyasi Ukrainaga havodan zarba berdi. Ukraina harbiy havo kuchlari qo'mondonligi ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya harbiylari 4 Iskandar M ballistik, 2 X-59 boshqariladigan raketalarni va 16 kamikadze dronlarini uchirgan. Rasmiylarning bildirishicha 2 Iskandar raketasi va 1 drondan tashqari barcha nishonlar urib tushirilgan. Guvohlarning aytishicha, dushanba kuni kechqurun Ukraina poytaxti Kiyevda bir necha portlash sodir bo'lgan. Kiyev harbiy boshqarmasi boshlig'i Sergey Popkov vayronalar va qurbonlar yo'q deya ma'lumot berdi. Guvohlarning so'zlariga ko'ra, yangi portlashlar birinchisidan yarim soat o'tib sodir bo'lgan. So'nggi 24 soat ichida Kharkiv, Sumy va Nikolaev viloyati o'qqa tutildi. Yaradorlar va halok bo'lganlar bor. Kursk viloyati gubernatori vazifasini bajaruvchi Aleksey Smirnov Ukraina qurolli kuchlari viloyat hududiga bostirib kirishga urinishlar haqida ma'lum qildi.
Уважаемые земляки,
Ukraina qurolli kuchlarining Kursk viloyati hududiga bostirib kirishga urinishlari haqida Suljansk va Karanevskiy tumanlaridan ma'lumotlar kelib tushmoqda. Rossiya FSB chegara xizmati va Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlari askarlari chegara buzilishini to'xtatishga muvaffaq bo'ldi.
Rossiya harbiy Telegram kanallari bugun ertalab chegara orqali Kursk viloyatiga kirgan qo'poruvchilik va razvedka guruhi Kurilovka va Gonchirovka qishloqlari yo'nalishi bo'yicha oldinga siljishda davom etayotgani haqida xabar bermoqda. Rossiya tomoni 6-avgust kuni kechasi Kursk viloyati osmonida 26 dron urib tushirilganini ma'lum qildi. Ba'zi harbiy muxbirlar shuningdek Belgorod viloyatiga bostirib kirish ko'rinish va Rossiya chegarasi yaqinida kuchlarning Sumy viloyatida to'planishi haqida xabar berishmoqda. Ukraina tomoni bu xabarlarga izoh berganicha yo'q. Dushanba kuni chop etilgan kundalik hisobotda Rossiya mudofaa vazirligi Rossiya armiyasi oldingi chiziqda yaxshiroq pozitsiyalarni egallab, Ukrainaning o'q-dorilar omborlari, elektron jangovar tayanch stansiyalari va ko'plab raketa tizimlariga hujum qilganini aytdi. Ukraina qurolli kuchlari boshlig'i shu kundayoq Ukraina armiyasi rus qo'shinlari bilan turli yo'nalishlarda jang qilgani, jumladan keskin vaziyat Pokrovskiy va Tariyevskiy yo'nalishlarida saqlanib qolayotgani haqida xabar berdi. Deep State kanali yozishicha, rus armiyasi Tariyevskiyning sharqiy va janubi sharqidagi Severnaya va Jeleznaya qishloqlarida, shuningdek, Pokrovskiy yo'nalishidagi Jelannaya, Sergeyevka va Ivanovka qishloqlari hududiga oldinga siljigan. Bundan tashqari Ukraina qurolli kuchlari Baxmut tumanidagi Stupki Galubovskiy 2 qo'rg'onini tark etishga majbur bo'lgan. Ukraina tarafi Rossiya qo'shinlari harbiy texnika va askarlar sonidagi ulkan talafotlarga qaramasdan hujum qilayotganini aytmoqda. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Bu esa Rossiya hujumi davom etayotgan Ukrainaning Tariyevsk shahri bugungi ko'rinishi. Vayron qilinayotgan shaharda hali ham tinch aholi qolayotganini ko'rish mumkin. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiyaning muzlatilgan aktivlari hisobidan Ukrainani moliyalashtirish bo'yicha ijobiy o'zgarishlar borligi haqida gapirdi.
Зараз ми маємо нове надходження від Сполучених Штатів.
Hozirgina AQShdan Ukraina Moliya vazirligi hisobiga 3.9 milliard dollar o'tkazildi. Men bizni qo'llab-quvvatlayotgan hamkorlarimizdan minnatdorman. Shuningdek, Yevropa ittifoqi bilan 4 milliard yevrolik moliyaviy yordam olish bo'yicha ishlayapmiz.
4 milliard yevro допомоги.
Zelenskiy Ukrainani kuz va qishda mustahkamlash uchun moliyaviy ko'mak muhim ahamiyatga egaligini qo'shimcha qildi.
G7 Ukrainaga Rossiyaning muzlatilgan aktivlari hisobidan 50 milliard dollar ajratish qarorini ma'qullagan. Hozirda Yevropa va Amerikadagi hamkorlarimiz bilan buni amalga oshirish ustida ishlayapmiz. Bu masala yuzasidan bugun pozitsiyalarimizni kelishib oldik. bu Ukrainani kuz va qishda kuchaytirish uchun juda muhim.
Rossiya qurolli kuchlari bosh shtabi boshlig'i Valeriy Gerasimov Ukrainadagi jangovar zonadagi rossiyalik qo'shinlarni ko'zdan kechirdi deb xabar qildi seshanba kuni Rossiya mudofaa vazirligi. Vazirlik xabaricha Gerasimov qo'mondonlar hisobotlarini tinglagan va keyingi harakatlar bo'yicha vazifalarini tayinlagan. Gerasimov Ukrainadagi qariyb 2,5 yillik mojaro davomida vaqt-vaqt bilan frontdagi qo'shinlarga tashrif buyurib turadi. U 2022 yilda Rossiyaning muvaffaqiyatsizliklari va chekinishlari uchun jiddiy tanqidlarga uchrab keladi. Rossiya hali strategik muvaffaqiyatga erisha olmagan bo'lsa-da, uning qo'shinlari Ukrainaning deyarli 5dan 1 qismini nazorat qilmoqda va mojaroning oxiri ko'rinmayotir.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. O'zbekistonda suv tanqisligi yildan yilga kuchayib bormoqda. Minglab gektar ekinzorga suv yetib bormayapti. Aholini toza ichimlik suv bilan ta'minlash tobora qiyinlashib, suv qimmatlashyapti. Va bu hali holvasi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qoshidagi makroiqtisodiy va hududiy tadqiqotlar instituti ekspertlari xulosasiga ko'ra, 2030 yilga borib O'zbekiston suv tanqis bo'lgan 33 ta davlat qatoriga tushib qolishi mumkin. Bu nimani anglatadi? Va bu vaziyatdan chiqish yo'llari bormi?
O'rta Osiyodagi muzliklarni, eng katta muzliklarni ham 40% erib bo'ldi. Bular qaytmas jarayon, chunki ilgari agar 60-chi yillarda masalan aytaylik 1 metr muz erisa, qishda qor yog'ib yana o'sha 1 metr tiklanardi. Hozir unday bo'lmayapti. Uni o'ziga xos sabablari ham bor. Uni qaytarish juda qiyin. Xo'p, endi bundan tashqari qarang, masalan o'sha muzliklar kamaygandan keyin ulardan kelayotgan suv kamayib ketadimi? Masalan 30-chi, 50-chi yillarga borib Amudaryoda 15% gacha, Sirdaryoda 10% gacha suv kamayib ketadi. Bundan keyin iqlim o'zgargandan keyin ekinlarning suvga bo'lgan talabi oshadi. Masalan, oxirga borib ekinlarni masalan 2 marta sug'orish kerak bo'lsa, 3 marta sug'orishga to'g'ri keladi. Buning uchun hozirgi vaqtda agar biz suv tejash texnologiyalarini joriy qilmas ekanmiz, bu nafaqat O'zbekistonda, O'rta Osiyo mamlakatlarining barchasida ahvol og'ir bo'ladi. Oziq-ovqat yetishmovchilik kelib chiqadi. Buning uchun biz bu suv tejash texnologiyalarini albatta joriy qilishimiz kerak bo'ladi.
Dunyoda mavjud bo'lgan barcha chuchuk suvlarining taxminan 70% qishloq xo'jaligida sug'orish uchun ishlatiladi. Makroiqtisodiy va hududiy tadqiqotlar instituti tadqiqotiga ko'ra, O'zbekistonda esa bu ko'rsatkich 90% ni tashkil qiladi. Ya'ni suvning asosiy qismi qishloq xo'jaligi yerlarini sug'orish uchun sarflanadi. Qishloq xo'jaligida sug'orish tizimining eskicha usulda qolayotgani, suvni tejash texnologiyasini joriy qilish oqsayotgani sabab hamon ekinzorlar daryolardan to'g'ridan-to'g'ri keladigan suv hisobiga egat oralab sug'orilmoqda va bu suvning haddan tashqari isrof bo'lishiga sabab bo'lyapti. Global Village Space ekspertlari baholashiga ko'ra, iqlim o'zgarishlari va qo'shni mamlakatlarda suv iste'molining ortishi Amudaryo va Sirdaryo kabi daryolardan suv olinishini kamaytiradi. Afg'onistonda Qo'shtepa kanalining qurilishi esa uning quyi oqimida joylashgan Xorazm viloyati va Qoraqalpog'iston Respublikasi qishloq xo'jaligiga jiddiy zarba berishi kutilmoqda.
Bu o'z navbatida O'zbekistonda qurg'oqchilik va cho'llanish jarayoni yanada kuchayib ketishi hamda aholi turmush darajasiga jiddiy ta'sir qilishi mumkin. Xo'sh, qurg'oqchilikka qanday tayyorlanish va suv tanqisligi mamlakat iqtisodiyoti va aholi turmush tarziga salbiy ta'siri faktorini kamaytirish uchun nima qilmoq kerak? O'zbekiston hukumati bu borada qator ishlar rejasini tuzdi va ularni amalga oshirishga kirishdi. Eng birinchi e'tibor rivojlangan mamlakatlar tajribasiga tayanib, suvni tejash texnologiyasini O'zbekistonda joriy etishga qaratildi. Ammo bu texnologiya murakkabliklari va og'irliklarini o'z tanasida sinab ko'rgan aksariyat fermerlar uni qo'llashdan xursand emas. Suvni tejash texnologiyasining ommalashib ketmaganiga fermerlar asosan 3 faktorni misol qilib keltiradilar. Bu suv tejovchi texnologiyani joriy etishda tanlov yo'qligi, majburlov va o'ta qimmat narx. Toshkent viloyat Bekobod tumanidagi Haqiqat kuchi fermer xo'jaligi rahbari Abdurahmon Mirzayevning dalasi oqar suv chiqishi qiyin bo'lgan hududda joylashgan. U 4 vektors pudratchi tashkilot bilan 2023 yil aprel oyida suv tejovchi texnologiyani o'rnatish bo'yicha 40 gektar yerga 1 milliard so'mga shartnoma tuzgan.
Bu zatvorni ochadigan bo'lsak, davleniya 0, filtrlar to'lganmi, endi ular o'zlari bilishadi.
Pudratchi fermerning 500 million so'mini olib, bor yo'g'i 18,5 gektarga chalama chatti qilib, tomchilatib sug'orish tizimini o'rnatib bergan. Ammo bir haftadan so'ng u ishlamay qolgan.
Bizda dalamizga suv yetib kelishi juda qiyin bo'lganligi uchun biz dalamizni suv tejovchi texnologiya o'rnatish albatta zarur edi. Tuman suv xo'jaligi ergasi tomonidan suv tejovchi texnologiyalar o'rnatadigan kompaniyalar keldi deganda biz juda xursand bo'lib borib Turvektor degan kompaniyaga pudratchi bilan shartnoma tuzdik. 2023 yil 29 aprel kuni shartnomani tuzdik. Ular mana shu texnikalarni olib kelib, dalamizga o'rnatib, 1 avgustga olib kelib ishga tushirishdi. Biz ularga asosan boshida 500 million so'm bankdan 21% kredit asosida pullarni chiqarib berdik. Ular suv tejovchi texnologiyani olib kelib, oxiri cho'zib 1 avgustga olib borib bizga ishga tushirib berishdi. Lekin ishga tushirib bergan texnologiyasi bizni shuncha xursandchiligimiz uzoqqa cho'zilmadi. 1 hafta ishlamadi, shu bilan buzilib qoldi. Suv aytgan suvni nimasini ham bermadi, aytgan davleniyalarini ham bermadi. Biz ularga kelib tuzatib beringlar desak, hatto necha marta telefon qilganimizda ham qaramasdan biron marta kelib bizga u vaholanki 1 yil shartnomada ko'rsatilgan 1 yil texnik servis xizmatini ko'rsatib berishi ularga majbur edi. Hech qanaqangi texnik na xizmatini ko'rsatishdi, na boshqa shu ketgan bo'yicha zo'rg'a prokurorlar bilan bir marta olib kelib turib ularni dalada ishlatib beringlar dedi. Bir marta ishlatib ko'rsatib shu bilan qaytib ketib yana kelishmadi. Oxirida bizga topshirdi, qabul qildim, dokumentlarni ham hatto qilishmay ketgan bo'yicha qaytib kelishmadi.
Abdurahmon Mirzayev ayni paytda bankdan olgan kreditini yopishga majbur bo'lyapti. Chala o'rnatib, hatto normal ishlatib bermagan 4 vektors MCJ pudratchi shu ketganicha boshqa qorasini ko'rsatmadi.
Bu foyda olmaydigan bo'lsam nima kerak bor menga bunaqa tomchilab sug'orish texnologiyasi. O'sha yil tomchilab texnologiyasi qilgan joyida bor yo'g'i 15 sentimetrdan paxta oldim. Menga nima foyda bo'ldi? Bu qanchalik foyda ko'rdim? Ham bank tomonidan zarar ko'ryapman men hozir. Mana oyiga 19 milliondan ham boshida 19 milliondan foiz to'ladim bir oyiga. Bu agar butib ketishdi, oxirida men bu xonavayron bo'laman, bironta texnik ham qolmaydi, hammasini sotib to'lashimga to'g'ri keladi-ku. Nima qilishim kerak? Bir yordam beringlar o'rtoqlar menga.
Fermerning aytishicha, 4 vektors MCJ hatto qurilmani topshirish haqidagi hujjatlarga ham imzo qo'ymagan. Abdurahmon Mirzayev shirkat o'rnatib ketgan bu tomchilatib sug'orish tizimini normal ishlamayotganini ko'rsatish uchun tuman qishloq xo'jaligi bo'limi mutaxassislarini chaqirib ham ko'rsatgan.
Shunga hamma joyda har xil. Bu birinchi mana shu 3 gektar emas, 2 gektar 80 sotga ajratilgan joy. O'shanga maosh deb beryapti. Bu nimaga bunday deb hali suv nam tepmayapti deb o'sha nariga nimani olib kelganimda ham Alcherda olib kelganimda ko'rib aka. Bu suv kam beryapti. O'shancha paxtangizga nam yetib bormayapti deb ko'rsatib olganda, tushuntirib bergandim menga.
Abdurahmon Mirzayev bu haqda tuman viloyat hokimligiga, prokuraturaga bir necha bor shikoyat qilgan, ammo hech qanday javob olmagan. Fermer Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudi ham uning arizasini javobgar tomon sudga kelmadi degan vaj bilan e'tiborsiz qoldirganini aytadi.
Mana qo'ygan nasosi qumga to'lib o'ziga avtomat apparat qo'ygan, o'zini o'zi tozalash kerak, lekin biz buni qo'l bilan tozalayapmiz. Bu qo'ygan mana bochkalarda solingan filtrli qumlari juda kam ekan. Mutaxassislardan so'rasam, kam degani uchun qumda o'tkazib yuboryapti. Mana qo'l bilan o'zimiz necha martalab bir kunda 4-5 marta yuvishga to'g'ri kelyapti. Nima kerak bor bundaqa 5 marta kechasini ertalab kuchli tozalagandek bundaqa texnologiya nima kerak bor? Bundan qo'l bilan suv qo'yganimiz yaxshi emasmi? Paqirlab toshib suv qo'yganimiz yaxshi-ku bundan.
Abdurahmon Mirzayev tomchilatib sug'orish texnologiyasi joriy qilish kampaniyasida kuyib qolgan birgina fermer emas. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2020 yildagi O'zbekiston Respublikasi suv xo'jaligini rivojlantirishning 2020-30 yillarga mo'ljallangan konsepsiyasi farmonidan so'ng bu ommaviy tus oldi. Fermerlarda tomchilatib sug'orish uskunalarini o'zlari mustaqil tanlash imkoniyati bo'lmagan. Viloyat va tuman hokimlari prezident qarorini ro'kach qilib, ularni tomchilatib sug'orish tizimini o'zlari taklif qilgan firmalardan sotib olishga majbur qilgan.
Buni davlat tomonidan qaror bilan belgilab qo'ygandan keyin mahalliy hokimiyat nima qiladi? Buni rayonda 10 ming gektar bo'lsa, shuning 2 ming gektarni bo'lsa tomchilatib sug'orishga o'tkazishimiz kerak ekan deydi-da. Ularga bo'yniga kreditlarni osib qo'yadi. Birinchi 100 gektar qancha xarajat kerak bo'ladigan bo'lsa, o'shani banklarni, jamg'armalarni majburlab kredit oldiradi-da. Uni krediti qoplaydigan uni puli yo'q. Uni beramaydi kreditni qaytarib. Shunda ham bo'lsa, prezidentning gapi, sen prezidentning siyosatiga qarshimisan deydi-da. Lekin u pulni, u pulni, u mablag'ni fermer ko'rmaydi. O'sha pulni to'g'ridan-to'g'ri pudrat tashkilotiga o'tkazib beradi. Bu pudrat tashkilotlari tegishli mansabdor shaxslarga, kattalarga, kuchlarning odamlari, ularning firmalari. Ular nima qiladi? Yaramaydigan ishlanganlarni olib keldi. Polimerni, buni yaxshi, yumshoq, haligi armirovni shunga tegishli, shunga qo'llanadigan o'zi ishlanganlar bu, unaqa ishlangan emas. Eng arzon, eng yaramaydigan ishlanganlarni olib kelib, ular dabdala bo'lib qoldi. Biroqlari o'rnatmadi ham. Unga elektr toki kerak, unga hovuzlar kerak, unga nasos kerak. Buni hammasini qilishi katta mablag' kerak. Lekin bir tiyin mablag' fermerga berilgan yo'q. Va to'g'ridan to'g'ri haligi pudrat tashkilotlariga berildi. Hech kim qura olmaydi buni ishni.
Prezident Shavkat Mirziyoyev amakivachchasining qudasiga tegishli ekani aytilgan Sangzor tekstil MCJ klaster korxonasi 2020 yilda Jizzax viloyati Do'stlik tumanidagi 120 nafar fermerga tomchilatib sug'orish tizimlarini majburlab sottirgan edi. Ozodlik suhbatlashgan aksariyat fermer hokimlik tomonidan bosim bo'lishdan cho'chib, ismlarini oshkor etmasligimizni iltimos qildi. O'sha paytda ham ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan fermerlardan biri bu haqda shunday degan edi.
Misol uchun bitta fermerga 20 gektar yerga 500 million so'mlik tomchilatib sug'orish tizimi o'rnatib beramiz dedi. Har gektariga 25 million so'mdan kredit olish uchun bankka men kafil bo'laman, xohlamasang o'zing garovga narsa qo'yib olaver dedi. Biz yo'q desak, bu yoqdan hokim prezident qarori bor, qilasan deyapti. Majbur shartnoma tuzib, gektariga 25 million so'mdan kredit oldik. Uskunalarni olib keldi-yu, lekin o'rnatib, ishlatib bermadi. Endi esa ishlamagan narsaning kreditini ham, uning foizini ham to'lashga majbur bo'lyapmiz.
Ozodlik 30-iyul kuni yana o'sha fermer bilan bog'lanib, tomchilatib sug'orish tizimini ishlata oldilaringmi deb so'radi.
Yo'q, ishlata olmadik. O'sha tashlab ketganicha shunda yotibdi. 30 gektarga shartnoma qilganman. O'shandan beri to'lab yotibman. Hozir 450 million so'm qolgan. Bank foizining o'zi 100 million so'm. Bizning hududda 30 ta fermerga berilgan edi. Birortasi ham ishlata olmadi. Bir yil ishlatib ko'rganlari ham keyingi yil yig'ishtirib qo'ydi. Chunki g'o'zani o't bosib ketdi. Bunga kultivator solib bo'lmaydi. Yemagan somsaga pul to'lab o'tiribmiz.
Qashqadaryo viloyat Kasbi tumanidan bo'lgan Bahodir Tursunov ham tomchilatib sug'orish tizimini birinchi o'rnatgan fermerlardan biri. U va yana o'nlab fermer Omad Star MCD'dan bu tizimni sotib olgan, aniqrog'i sotib olishga majbur qilingan. Uning aytishicha, har gektar yerning 25 million so'mdan narxlanishi fermer uchun ancha og'irlik qiladi.
25 million so'm juda qimmatda. O'zi agar hech bo'lmasa 15-16 millionlar bo'lsa gektariga, o'shanda subsidiya olsak, o'shandagina qolib, o'shanga ham gektarga 8 milliondan beradi, o'shanda ham 50% o'zimiz hisobimizdan 50% qat subsidiya hisobidan yopsa bo'ladi-da, 50%ni bergandagina abaradona qoplaydi-da. O'zi tashkil qilib o'zi top kelib qilishga ruxsat berilsa, turbalarni ham o'zingiz sotib olsangiz bozordan, naqd pulga sotib olsangiz, navbat vegitni arzon tushadi. Foyda bilan chiqish endi 1 yil, 2 yilga qoplolmaydi hech kim ham buni. O'zimni savobdan o'sha yili naridan beri o'rnatdi, qolgani o'zimiz kishamizdan xarajat qilib, uni chaqirib, buni bu ustadan chaqirdi, bu ustadan chaqirib, uni o'zimiz asosan o'zimiz qilib qilganmiz uni. To'g'risi bir 40 millionga yaqin naqd pul ishlatdi. Puli yo'q fermer ishlata olmadi, qo'sha olmadi.
Fermerning aytishicha, agar oddiy sug'orishda 1 gektar yerga 1200 kubometr suv sarflansa, tomchilatib sug'orishda bu 6 hissaga kamayadi, ya'ni bor yo'g'i 200 kubometrga tushadi.
O'sha firma ham vaqtiga mana keldi, ketirib, o'sha narsasini ketirib qurib, oldizga davay o'sha o'tirib, mana qo'shib go'ypayt mana ishni mana o'zini oddiygina qo'shadigan kompyuterlar ishlamay qoladi-da. Bo'ldi, o'sha kompyuter ishlamadi degani 2-3 kungacha vaqt orqaga surilib ketadi. O'zi tomchilat sug'orish paxtani aldab sug'orishda bu. To'g'ri, u hozir suvdan ekonom bo'ladi, suv haqiqatan ham ekonom bo'ladi. Ko'p joyiga hosildorlik oshishigan sababchi bo'ladi-yu, lekin o'sha asosan bizga qurib beruvchi ishni rasul qiladi-da. Tomchilat sug'orish yomon mazomlik zo'r. Ayniqsa mana bu yerda sug'orish tizimi buzuq joylarga asosan tomchilat chiqsa juda haqiqatan ham juda katta zarar beradi. Suvni ham isrof qilmaydi, lekin hosildorlik asosan bizga hozir asos qilishdan maqsad hosildorlikni oshirishda. Muammo joriy qilishgan, muammo faqatgina o'sha qimmat narxlangandan keyin fermerni belini sindirishga olib keldi-da.
O'zbekistonda tomchilatib sug'orish uskunalarini o'nlab firma sotadi. Qaysi firmaning mahsuloti sifat darajasi qandayligi baholanmagan holda gektariga yoppasiga bir xil naqdda 25 million so'mdan baholanishi fermerlarni hayron qoldirgan.
Buning sababini aytadigan bo'lsak, Xitoydan olib kelganimizning narxi boshqacha, boshqadan olib kelganimizning narxi sifatiga qarab har xil bo'lish kerak edi. Lekin biz aytayapmiz-ku, bu qudratchi tashkilotni tanlash imkoniyati bo'lmadi fermerda. Sababi endi qimmatchiligiga narxiga keladigan bo'lsak, narxini endi bular hali qudratchi tashkilot xohlagan narxini aytib o'tiribdi. Tender bo'lsa edi, tender o'tkazgan bo'lsa, bunda narxiga qarab sifatiga qarab fermer tanlab olar edi, bushning natijasi ham bo'lar edi.
2021-yilda Buxoro viloyat Peshku tumanidagi 17 ta fermer xo'jaligi Aria Parts Servin Perjes MCJ qo'shma korxonasi o'rnatib bergan tomchilatib sug'orish uskunasi ishlamagani sababli katta zarar ko'rdi. Fermerlarning aytishicha, ularni ulkan miqdordagi kreditga qo'shma korxona bilan shartnoma tuzishga tuman hokimligi majburlagan. Ammo g'o'za qator oralariga tortilgan shlangalar yorilib ketgan va fermerlar yerlarini buzib yana an'anaviy sug'orish tizimiga moslashtirishga majbur bo'lishgan.
Prezidentimiz tomchilatib sug'orishga katta ahamiyat berish kerakligini ta'kidlagan edilar. Otning kallasiday narxdagi bu tizimni har qanday fermer xo'jaligi ham oqlay olmaydi. Urra-urrachilik bilan hokim shu Eron firmasi bilan shartnoma qilasan deb majburladi. Menimcha, sinalmagan, tekshirilmagan firma bilan shartnoma qildirishdagida qandaydir manfaat bo'lsa kerak.
Fermer aytgan bu manfaatlarning boshida kim turibdi? Buni fermerlar bilmaydi. Ularning aytishlaricha, klaster va mahalliy hokimlar taklif qilgan firma bilan ular shartnoma tuzishga majbur.
Qudratchi tashkilotni tanlash kerak bo'ladi fermer, masalan, bu tanlash tender orqali o'tkazilishi kerak. Bunu başlanışıda bizde hiç kanaka tender, u bu diğer nerseler bulmadı. Haligi rahbarlarının aitken teşkilatı eminen şartnama kılış gerek, bunu yap kılı ötkeziş gerek. Ondan ki bu sefer pudretçi teşkilatlar, şimdi özlerinin kollarından kegenini çakıldılar. Kılgen diyem spetsiz materyallar, kalavirse işlerini tolık kılmadılar, becermediler. Yani, sonra diğer adamım bulmadı. Şu bilen haligi butlaş kısımlarını birgen içe birdi, birmegenini vede kıldı, şunaka kılıp tekşire diyen adam bulmadı da neticesini.
Ama Türkiye, Hıtay ve İran'a alıp gelingen tomşilatıp soğuruş üskünelerini işlete olmay. Bu inide 100 milyonlap sum karz asılıp durgen. Bunun üstüge bank kreditlerini tolayotken yüzlap firmer hocalığı var. İsmi sır kalışın sorgen andijonlik firmer fikriçe tomdan taraşa çüşken de kılıp macburla birilgen, umrida kurmagen murakkab jarayonli tomchilatib sug'orish tizimini fermerlarning ishlata olmasligi kunday ravshan edi.
Bizning Boston tumanida tomchilatib sug'orish tizimini sotib olgan fermerlarning 80% uni ishlata olmadi. Uyiga yig'ishtirib olib qo'ygan. Sababi, birinchidan bizning dehqonlarimizning kompyuterlashtirilgan tomchilatib sug'orish tizimini ishlatishga hali saviyasi ham, malakasi ham yo'q. Bizning fermerlar bunga o'qitilmagan. Qarang, bunda albatta o'simlikning mineral ozuqasi, begona o'tlarni yo'q qiladigan gerbitsidlar qo'shib berilishi kerak. Sug'orishning o'z me'yori va vaqt soati bor, buni bilish kerak. Lekin bizda fermer faoliyatiga tashqaridan aralashuv, hokimlar tomonidan bosim kuchli bo'lgani uchun dehqon buni biladimi yoki yo'qmi, farqi yo'q, sotib olishga majburlanyapti.
Ikkinchidan deydi fermer, elektr energiyasi ta'minoti barqaror bo'lmagan joyda bu tizim mukammal ishlashi mumkin emas.
Bizda har kuni 2-3, ba'zan 5 soatgacha svetdan uzilish bor. Bu ahvolda ishlab bo'ladimi?
Uchinchidan, o'zbekistonlik fermerlarning bugungi moliyaviy ahvoli juda xarob, deydi fermer.
Fermer ilgari davlat bilan ishlab sotgan mahsuloti pulini o'z vaqtida olardi. Hozir hamma klasterlarga majburlab birlashtirilgan. Fermerlar bir necha yildan buyon g'alla va paxtani pulini ololmayapti. Uyidagi oxirgi moligacha sotib yeriga ishlatayotgan fermer kredit foizi bilan 750 million so'mga boradigan tomchilatib sug'orish tizimini sotib olishga qayerdan mablag' topsin? Hozir hammasi zo'rg'a uchma-uch qilib yoki qarzga botib ishlayapti.
Ozodlik suhbatlashgan matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini so'ragan davlat mulozimlaridan birining aytishicha, O'zbekiston prezidenti qishloq xo'jaligini isloh qilish bo'yicha yaxshi qarorlar chiqaradi, ammo uning ijrosi korrupsiyaga aylanib ketadi.
Bitta narsaga e'tibor bering. Respublikaning ijtimoiy iqtisodiy siyosatida suv tejash texnologiyalarini joriy qilish masalasi to'g'ri qo'yilgan. Bu masalalarning ijrosi esa monopoliya va korrupsiyani avj oldirdi. Yuqori lavozimlarda o'tirgan amaldorlarning odamlari darrov bittadan emchijo ochadi, Xitoy yoki Turkiyadan katta partiyada tomchilatib sug'orish tizimlarini olib keladi va hokimlarga shuncha fermerlarga o'tkaz deb buyruq beradi. Puli esa bankdan fermer hisobiga, undan o'sha firmaga o'tkazib beriladi. Hokimlarni o'sha texnologiya qanday o'rnatildi, ishlayaptimi, bu qiziqtirmaydi.
O'zbekistonga suv tejash texnologiyalari asosan Xitoy, Turkiya va Erondan keltirildi. Tomchilatib sug'orishga moslashtirilgan bu uskunalar qayerda ishlab chiqarilgandan, uning ish sifatidan qat'iy nazar fermerlarga bir xil narxda o'tkazildi, ya'ni sotildi. Ya'ni har gektar yerga ketadigan xarajat 25 million so'mdan deb davlat tomonidan belgilandi. Ammo bu qurilmani hukumat emas, balki xususiy tadbirkorlik subyektlari olib kelgan. Lekin nega ularning hammasiga bir xil narx belgilangani haqidagi savol ochiq qolmoqda. Suvni tejash texnologiyasini O'zbekistonda joriy etish bo'yicha Jahon banki va boshqa bir qancha xalqaro tashkilotlar ham turli xil grantlar ajratmoqda. Jahon banki tomonidan moliyalashtirilayotgan qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalangan holda qishloq xo'jaligi ekinlarini tomchilatib sug'orishning avtomatlashtirilgan tizimi nomli loyiha rahbari, texnika fanlari nomzodi professor Tohir Majidov ham Ozodlik bilan suhbatda, O'zbekiston ham yuz tutishi mumkin bo'lgan muqarrar qurg'oqchilikka jiddiy hozirlik ko'rishi kerak degan fikrni aytadi.
Bilasizmi, yana bir yerda o'sha bizani shu mana chala chatti ishlarni bo'lishida asosan bizani fermerlarimiz o'zi aybdor, ya'ni qonunni bilmaydi. Masalan, har qanday bir kelgan odamini shartnoma qilib, o'sha shartnomani bajartirishni bilmaydi. Keladi, qo'l qo'ydisa qo'l qo'yib beraveradi, erta bir kun qo'l qo'ydib oldirgan haligi tashkilot yo qilib beradi yo qo'lib bermaydi. Shartnomaga qo'l qo'ymasin, shartnomaga. Mana man 2003-yilda hamma fermerlarni yig'ib Oqaltin rayonida o'rtoqlar, og'aylar, bu sizlarni pullaringa bo'layotgan loyiha, erta bir kun shuni qarzini to'laysizlar protsenti bilan. Sizlar shuni talab qilinglar, shuni talab qilmasanglar chala chupa ish bo'ladi dedim. Lekin rostana mana shu gapimdan keyin fermerlar ko'p narsani talab qilib o'zlariga qildiryapti. Hozir ham masalan 2003 yil bo'lsa mana 20 yil bo'pti pasti. Mana ishlab turibdi o'sha sistemadan ko'pchiligi. Shuning uchun odamlarimizni bizga huquqiy tomondan ham o'rgatishimiz kerak. Qanday shartnoma qilinadi? Shartnoma shartlari qanday bo'ladi? Shartnoma shartlari bajarilmasa nima bo'ladi? Shart masalan o'sha fermerning o'zining huquqlari, majburiyatlari yoki shuni qo'yib bergan odamni majburiyatlar shularni hammasini o'rgatishimiz kerak. Odamlarimiz juda sodda, oddiy o'zini huquqini, haqini talab qila olmaydi o'sha quruvchi tashkilotni oldida. Ular shundan foydalanadi, lekin hammasi ham emas. Bunaqa holatlar uchrab turadi. Lekin siz aytganda holatlar bor. Mani o'zim ham mana borganda ko'raman, hali ishlamay turibdi. Nega desam, ya qo'yib ketdilar, e'tibor bermadi. Nega shartnoma qo'l qo'ymaysiz? Ya qilamiz deyishuvdida deydi. Endi u quruq gap bo'lmaydi axir. Shuning uchun juda ko'p narsadan fermerlarni o'qitishimiz kerak. Hali ham bizada fermerlar sodda dil, ishonuvchan. Shuning uchun ko'p chuchib qolishyapti. Ko'p emas, undan chuchib qolishyapti-da.
Olim Tohir Majidov ayni paytda tomchilatib sug'orish usulini qo'llashdagi asosiy muammolarni sanab o'tdi.
Aslida suv tejash texnologiyalari juda ko'p. Masalan, yomg'irlatib yoki yer ostidan juda ko'p usullari bor. Yoki plyonka to'shab deyiladi. Bizada ko'p usullari bor. Lekin bilasizmi? Tomchilar sug'orish hamma joyga ham ketavermaydi. Uni qo'yishdan ilgari obdon o'sha yer o'rganish kerak. Mana men bu yerda bir qancha nimalarni keltirganman. Xo'p, tomchilar sug'orish usulini qo'llashda qanday muammolar mavjud? Birinchidan o'sha tomchilar sug'orish usulida turli tuproq, iqlim sharoitlari va ekin turlari, navlari bo'yicha yetarli ilmiy tadqiqotlar o'tkazilmagan. Mana qarang, men qilayotgan loyihada respublikaning 6 viloyatini oldim. Bitta respublikamiz Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm, Dag'dan Namangan, Surxondaryo, Buxoro viloyatlarini oldim. 6 viloyatni oldim. Respublikaning 6 joyida. Nima uchun? Chunki o'shani iqlim sharoitini hisobga olamiz, to'prog'ini hisobga olamiz, yer osti suvlarini hisobga olamiz. Lekin hozir mana shu yerga qo'y tomchilar sug'orish deydi. U yer sho'rlangan bo'lishi mumkin. Tomchilar sug'orish qo'yish mumkin emas. Uni o'rniga yomg'irlatibmi yoki yer ostidan sug'orish usullarini qo'llash lozimdir. Shuning uchun hali bizda suv tejash texnologiyalari bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlari hali juda ko'p joyda emas, umuman o'tkazilmagan. Mana hozir bizda boshlayapmiz shu ishlarni. Shuning uchun qishloq xo'jaligida ham bizga qandaydir ilmiy asoslangan holda hamma ishni bajarishimiz kerak. Mana masalan ko'p mamlakatlarda bo'ldim. O'shada ilmiy maslahat markazlari bor, fermer keladi, mana shu muammom bor deydi. Borib mutaxassislar o'rganadi, shuni o'sha muammosini yechib beradi, fermer ma'lum miqdorda pul o'tkazib beradi. Ana shunday bizlarda ham maslahat markazlari ochilishi kerak. Shuning uchun mana bu yerga haligi tomchilar sug'orish qo'yamiz deyishni o'zi noto'g'ri. Ilgari ilmiy tadqiqot ishlari o'tkazish shu yerda mumkinmi, mumkin emasmi? Ko'proq qanday, yer osti suvlari qanday, ko'proqda haligida holati qanday, banitit qanday? Hamma narsani hisobga olishimiz kerak. Undan keyingina qaror qabul qilishimiz kerak. Yo tomchilar sug'orish qo'yamiz, yoki bo'lmasa masalan yer ostida yoki yomg'irlatib qo'yamiz.
Olimning xalqaro tajribalarga tayangan holda ko'rsatib o'tgan bu kamchiliklarni o'nglash uchun fermerlar fikricha eng avvalo ularga erkinlik berilishi kerak. Fermerlarning aytishicha, suvni tejash texnologiyasini sotib olishda ular o'zi xohlagan, o'zi tanlagan shirkat bilan erkin shartnoma qila olishi va bu shartnomaning bajarilmasligi oqibatlari sudlarda adolatli ko'rilishi lozim. Fermerlarning aytishlaricha, aks holda bu sohada korrupsiya gullab yashnab boraveradi.
Tomchilar sug'orishning amalga oshmay qolgani boshqa nimalarning nimasida asosiy korrupsiya yotibdi deb o'ylaymiz-da bizlar ham. Bunday bo'lmaslik kerak edi. Masalan, buning natijasini masalan fermerga o'ziga tender bo'yicha masalan qo'yish kerak edi bir qancha pudratchi tashkilotlarni fermer o'zi tanlab olsa, o'zi sifatiga javob beradigan bo'lar edi. Pudratchi tashkilotdan talab qilib olar edi, lekin rahbarlar hali ham bir o'zgarayotgani yo'q. Shu pudratchi tashkilotlarni o'zlari aytayaptilar, shu yerga pul o'tkazish kerak. Agar fermer men o'zim masalan spesialist bo'lsam ham o'zim qilaman desam menga ruxsat yo'q. Yo'q deydi, seni qilganing bo'lmaydi. Shu yerga masalan pul o'tkazasan degan gaplar bo'layapti-da. Asosiy muammosi shu yerda. Bu yerda endi korrupsiya sezilib turibdi. Korrupsiya bor. korrupsiya bo'lmaganda 5 yilda allaqachon natijasini berish kerak edi bu ishlar.
O'zbekistonda kam sonli bo'lsa-da, lekin suv tejash texnologiyasini qo'llab yaxshi natijalarga erishayotgan fermerlar ham bor. Ulardan biri Sirdaryo viloyat Boyovut tumanidagi Boyovutlik Humoyin fermer xo'jalik rahbari Abdulla Begmatov.
Buni afzalligi o'zimizda mahalliy ekindan ekayotgan davrimizdagi afzalligi buni juda ko'p. Bu boshqa narsa, chunki hozirgi mana fermerlarimiz hali buni ma'nosini chaqib yetgan yo'q. Buni faqat bu yerda suv tejovchi emas, faqat suv tejash emas maqsad. Bu yerga yotar hosildorlikni ko'tarish. Bu suv tejalishi bu aniq suv tejalish, chunki oddiy usulda mahalliy tilda 1 gektarga 1 yilda 1300 kub metr suv ketadi. 1 gektarga paxta sug'orishda. Lekin meni sug'orishimda 1 yil davomida ketayotgan suv 0.6. Bu kultivatsiya qilinmaydi. Ichiga inson kirmaydi, odam kirmaydi. Qo'l mehnati yo'q buni ichida. Chunki biz buni beriladigan hamma narsasini u yoqda pul upravleniyadan jo'natyapti. Dorisi bor, boshqasi bor, hammasini o'shandan jo'natyapti. Yagani ham qilmayman, chikanga ham. Ikkita muhim agrotexnik tadbirni men yengib o'tdim. Buni Xitoy texnologiyasi shuning uchun afzalligi shundan. Mana bu endi men bu bilan gaplasha olaman. Men bunga buyruq bera olaman. Kichkinaligidan tortib to mana shu darajaga kelguncha men buni so'rayman. Senga nima kerak? Bu bilan gaplashamanda, buni holatiga qarayman. Bu aytadi, menga ovqat kerak, kaliy kerak, fosfor kerak, azot kerak. Bunga kerakli bo'lgan mikroelementlarni men beraman. Mana o'sha pult upravleniyadan boshqariladi hamma. Agar kerak bo'lsa, u tomondan ham. Dori ham o'sha yerdan keladi, suv ham o'sha yerdan keladi. Telefonda o'tirib, bitta odam ichida yuradi, aytadi, mana u yerga davleniya kam deydi. U yerdan kamaytiradi, yo bo'lmasa bitta qo'shadi. Hammasini odam o'sha yerda o'tirib bajaradi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Vladimir Zelenskiy yangi kelgan F-16 uchoqlari allaqachon Rossiyaga qarshi hujumlarda ishtirok etayotganini tasdiqladi. Rossiya mudofaa vazirligi Donetskdagi yana bir aholi punktini nazoratga olganini aytmoqda. Qirg'iziston muhojirlar ishiga cheklovlar kiritilsa, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidan chiqish bilan tahdid qildi. Buyuk Britaniyada esa o'ng kuchlar tomonidan migrantlarga qarshi uyushtirilgan namoyishlar davom etmoqda. Ukraina urushining 894-kunchi kuni. Bugunga oid yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiyaning Ukrainaga bosqinidan 29 oy o'tib, uzoq kutilgan F-16 qiruvchi uchoqlari Ukrainaga yetib keldi. Zelenskiy mamlakatda hali ham samolyotlar va harbiy uchuvchilar yetishmasligini, ammo ko'plab askarlar hozir mashg'ulotlarda qatnashayotganini ta'kidladi.
Bu samolyotlar bizning osmonimizda. Ularni rasman bugun ko'rasiz. F-16 samolyotlari olganimiz yaxshi bo'ldi. Endi biz ulardan foydalanishimiz mumkin.
Ukraina nechta uchoq olgani va bu jang maydonida qanchalik ish berishi hozircha aniq emas. Ukraina arsenalida asosan sovet davridan qolgan harbiy uchoqlar parki mavjud. Shuning uchun ham Kiyev uzoq vaqtdan beri g'arbdan ilg'or F-16 qiruvchi samolyotlarini yetkazib berishni so'rab kelayotgandi.
Biz aviatsiyamiz salohiyatini mustahkamlash, havo hujumidan mudofaa qobiliyatimizni oshirish bo'yicha yuzlab uchrashuv va muzokaralar o'tkazdik. Ko'pincha mumkin emas degan javobni eshitdik, lekin shunga qaramay o'z ambitsiyamizni amalga oshirdik. Endi bu haqiqat. F-16lar bizning osmonimizda, ular Ukrainada.
F-16 uchoqlari 20 mm snaryadlar bilan jihozlangan bo'lib, bomba va raketalarni olib yurishga ham qodir. Rossiya F-16 uchoqlari joylashtiriladigan bazalarni nishonga olishidan ogohlantirdi. Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Aleksandr Sirskiy yakshanba kuni g'arbiy F-16 qiruvchi uchoqlari ukrainaliklarga ko'proq raketa va uchoqlarni urib tushirishga imkon berishini aytdi. Vladimir Zelenskiy uchoqlar soniga aniqlik kiritmadi. Zelenskiy Daniya, Niderlandiya, AQSh va boshqa hamkorlarga Kiyevning F-16 samolyotlari bo'yicha iltimosi qabul qilgani uchun minnatdorlik bildirdi. Avvalroq Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Ukrainaga F-16 qiruvchi uchoqlarining berilishi jang maydonidagi vaziyatni o'zgartirmasligini aytgan edi. Rossiya mudofaa vazirligi o'tgan 24 soat ichida Ukrainaning bitta Su-27 uchog'i hamda 160 dan ortiq dronni urib tushirganini ma'lum qildi. Shuningdek, vazirlik rus qo'shinlari Donetsk viloyatidagi bir qishloqni nazoratga olganini ham qo'shimcha qildi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi esa o'z hisobotida Ukraina harbiylari rus armiyasining 41 droni va 2 qanotli raketasini yo'q qilib, Rossiya qo'shinlari bilan 140 ta jangda qatnashganini bildirdi. Bosh shtabga ko'ra, eng shiddatli janglar Pokrovsk yaqinida bo'lib o'tmoqda. Kecha Donetsk va Lugansk shaharlari Ukraina hujumiga uchradi deb xabar berdi mahalliy rasmiylar. Aytilishicha, Ukraina kuchlari 2 shaharga 20 ta raketa uchirgan. Rossiya kuchlari esa ulardan 4 tasini tutib olishga muvaffaq bo'lgan. Hujumlar ortida 2 shaharda yong'in va portlashlar qayd etilgan. Ukraina tomoni hozircha bunga izoh bermadi. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Yakshanba kuni kechqurun Rostov viloyatining Azov shahridagi neft omboriga dronlar hujum qilgan bo'lishi mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqagan mana bu videolarda katta yong'in chiqqanini ko'rish mumkin. Germaniyada AQShning uzoq masofali raketalarining joylashtirilishi Rossiya prezidenti Vladimir Putinni tiyib turish vositasi o'laroq lozim. Bu haqda nemis to'lqini Germaniya tashqi ishlar vaziri rahbari Annalena Baerbockga tayangan holda xabar qildi.
Bu choralar o'z ichiga Germaniyada AQShning uzoq masofali raketalarini joylashtirishni ham oladi.
Unga ko'ra, GFR Rossiyaga nisbatan ishonchli tiyib turish tizimini shakllantirishi zarur. Bu qadamlar Rossiya bilan bevosita chegaradosh bo'lgan va so'nggi oylarda chegarada gibrid choralarning portlovchi ta'sirini o'z boshidan kechirgan Polsha, Boltiq bo'yi mamlakatlari va Finlandiyani ham himoyalash kerak, deya qayd etgan Annalena Baerbock. Iyul oyida Vashingtonda o'tkazilgan NATO sammitida Qo'shma Shtatlar va Germaniya GFR hududiga AQShning uzoq masofali raketalari yo'llanishi haqida e'lon qilishgan. 2026 yildan boshlab GFRda SM-6 Zenit raketalari, Tomahawk qanotli raketalari va eksperimental gipertovushli qurol aslaha tizimlarini joylashtirishni rejalamoqda. AQSh raketalarining GFRda joylashtirilishiga oid qarorni Bundestagning ko'plab a'zolari masalani parlament muhokamasiga qo'yishga chaqirishgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 28 iyul kuni agar Germaniyada Rossiya hududiga zarba berishga qodir AQSh raketa majmualari joylashtiriladigan bo'lsa, Moskva ham o'rta va qisqa masofali raketalarni yoya boshlashini bildirgan. Dronlar esa Ukraina urushining asosiy qurol vositasiga aylanishga ulgurdi. Bu Ukrainaning Donetsk viloyati, Taresk shahri, Ukrainaning 28-chi alohida mexanizatsiyalashgan brigada tarkibidagi Kurt and Company bo'linmasi jangchilari yerusti dronini sinovdan o'tkazmoqda. Ukraina jangchilari tez orada jangovar sharoitlarda ishlaydigan robotlarni namoyish etishga va'da berishmoqda. Ushbu dron razvedka qilish va minalardan tozalashda yordam berish uchun muvaffaqiyatli ishlatilishi mumkin. Mali muvaqqat hukumati Ukraina bilan diplomatik aloqalarini uzganini e'lon qildi. Mali o'tish hukumati bayonotida aytilishicha, Ukraina harbiy razvedka boshqarmasi matbuot kotibi Andrey Yusuf Ukraina Mali mudofaa va xavfsizlik kuchlari xodimlari o'limiga sabab bo'lgan terroristik hujumga aloqadorligini tan olgan va shundan so'ng Mali hukumati Ukraina bilan diplomatik munosabatlarni to'xtatishga qaror qilgan. Ukraina Mali suverenitetini buzgan holda mamlakatga qarshi ochiq tajovuzni tashkil etgani uchun Mali o'tish davri hukumati Ukraina bilan diplomatik aloqalarni zudlik bilan uzishga qaror qildi, deyiladi e'lon qilingan rasmiy bayonotda. Buyuk Britaniyada 3 avgust kuni 10 kuchlar tomonidan migrantlarga qarshi uyushtirilgan yangi namoyishlar butun mamlakat shaharlari bo'ylab tartibsizliklarga aylanib ketdi. Bu kabi namoyishlar yakshanba 4 avgust kuni ham davom etgan. Tartibsizliklar Hull, Liverpool, Bristol, Manchester, Stoke-on-Trent, Blackpool va Belfastda kuzatilgan. Unda ishtirok etgan shaxslar do'konlarga shikast yetkazib, politsiyachilarga hujum qilishgan. Qator joylarda o'tkazilgan kichikroq aksiyalarda zo'ravonlik holatlari sodir etilmagan. Britaniya bosh vaziri Kim Starmer adovat qo'zg'atishga urinayotgan ekstremistlarga nisbatan chora ko'rilishi bo'yicha politsiyaga hukumat tomonidan to'liq dastak berilishini va'da qilgan.
If you target people because of the color of their skin.
Agar siz odamlarni terisining rangi yoki e'tiqodi tufayli nishonga olayotgan bo'lsangiz, bu juda noto'g'ri ekanini aytmoqchiman. Ammo ularni bunga nima undayotgani muhim emas. Bu zo'ravonlik, bu norozilik emas. Motivatsiya sabablari muhim emas. Mamlakatdagi odamlarning aksariyati uchun motivatsiya bu o'z ko'chalarini xavfsiz ko'rishdir. Men buni amalga oshirishga qat'iy qaror qildim.
Britaniyada yuzaga kelgan taranglikka 29 iyul kuni Southportdagi raqs studiyasida 3 qizchaning o'ldirilishi sabab bo'lgan. Pichoq bilan amalga oshirilgan hujum chog'ida yana 10ga yaqin kishi jarohat olgan, jinoyatga gumonlanib 17 yashar o'smir qo'lga olingan. So'nggi 10 yil ichida Britaniyada yuzaga kelgan eng ommaviy tartibsizliklar ekani aytilayotgan hodisalar, ijtimoiy tarmoqlarda bolalarga hujum qilgan shaxs migrant va radikal islomchi ekani haqida ma'lumot tez tarqalib ketgani ortidan boshlangan. Politsiya bu ma'lumot yolg'on ekanini bildirib, gumonlanuvchi Axel Rudakubana Buyuk Britaniyada tug'ilganini, uning ota-onalari esa katolik diniga mansub ruandaliklar ekanini qayd etgan. Rasmiylarning bu bayonotlari zo'ravonlik, o't qo'yish va talon-taroj qabatida kechayotgan migrantlarga qarshi namoyishlarni to'xtata olmadi. Politsiya talonchilarning faol yadrosini Angliya mudofaa ligasining millatchi tarafdorlari tashkil etadi deb hisoblaydi. Bu tashkilot muxlislari futbol bezorilari bilan bog'liq. Bunaqa liga rasman mavjud emas. Qirg'iziston muhojirlar ishiga cheklovlar kiritilsa, Rossiya Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqdan chiqib ketish bilan tahdid qildi. Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Idil Baysalov mamlakat fuqarolarining mehnat bozorida erkin faoliyat yuritishiga cheklovlar kiritilsa, mamlakat Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqdan chiqib ketishi mumkinligi bilan tahdid qildi. U Bishkek Rossiya Davlat Dumasi muhokama qilingan o'zgartirish va cheklovlar Qirg'iziston fuqarolariga tegishli emasligiga umid qilayotgani aks holda Qirg'iziston hukumati bu tahdidlarni amalga oshirishga majbur bo'lishini ta'kidladi.
Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi asosiy tamoyillariga ko'ra vatandoshlarimiz mehnat bozoriga erkin va teng kirish huquqiga ega. Vatandoshlarimiz uchinchi davlatlardan kelgan muhojirlar bilan tenglashtirib qo'yilsa, xalqimizga Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqida ishtirok etish ma'nosini oqlash juda qiyin bo'ladi.
Avvalroq Rossiya Federatsiyasi Davlat Dumasi migrantlar ustidan nazoratni kuchaytirish va nolegal muhojirlarni mamlakatdan chiqarib yuborishga qaratilgan bir qator qonun loyihalarini qabul qilgandi. Xususan, Ichki ishlar vazirligi xorijliklarni sud qarorisiz darhol deportatsiya qilishga ruxsat berildi, migrantlarning bank hisoblari va daromadlari esa alohida nazoratga olindi. Bundan tashqari, noqonuniy migratsiyaga yordam berish og'ir jinoyatga aylantirildi. Buning uchun endi umrbod qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Yevropa Ittifoqi davom etayotgan repressiyalar va inson huquqlari buzilishidagi roli uchun Belarusning yana 28 nafar xavfsizlik xodimi va jurnalistlarga nisbatan sanksiyalar kiritdi. Bu sanksiyalar Belarusda 2020 yil avgustida bo'lib o'tgan prezidentlik saylovlari soxtalashtirilganiga 4 yil to'lish arafasida joriy qilingan, deyiladi Yevropa Ittifoqi kengashi matbuot bayonotida. Sanksiyalar ro'yxatiga Belta bosh direktori Irina Akulovich, Aleksandr Lukashenko matbuot xizmatining sobiq rahbari Dmitriy Juk, STV telekanalidagi Senat ko'rsatuvi boshlovchisi va Milliy assambleya qoshidagi yoshlar kengashi raisi Nikita Rachilovskiy kiritilgan. Sanksiyalar shuningdek Ichki ishlar vazirligi uchun jinoyatchilik va nazorat bosh boshqarmasi boshlig'ining 2 nafar o'rinbosari, prokurorlar, sudyalar, tergov izolyatorlari va axloq tuzatish muassasalari rahbarlariga nisbatan ham kiritilgan. 2020 yil avgust oyida Belarusda prezidentlik saylovlari natijalarida qarshi ommaviy norozilik namoyishlari boshlangandi. Belaruslar 6-chi bor muddatga saylangan Aleksandr Lukashenko iste'fosini talab qilganlar. Huquq faollariga ko'ra namoyishlarni bostirish chog'ida kamida 8 kishi halok bo'lgan. Mamlakat rasmiylari o'z raqiblariga qarshi minglab jinoiy ish qo'zg'atgan yuzlab odamlar, jumladan muxolifat yetakchilari ham uzoq muddat qamoq jazosiga tayinlangan. Visna tashkilotiga ko'ra Belarusda norozilik namoyishlari boshlangandan beri 50 mingdan ortiq odam hibsga olingan. Umuman olganda Yevropa ittifoqi Belarusiyadan 261 ta shaxs va 37 ta tashkilotga qarshi sanksiyalar kiritgan. Urushning navbatdagi kuni edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim yangiliklarni Ozodlik bilan birga kuzatib boring. Tarmoqlardagi kanallarimizga obuna bo'ling va ularga like bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Olimpiya o'yinlari. Kutilmagan oltin medallar Markaziy Osiyoda ehtiroslarni olovlatmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Markaziy Osiyolik sportchilar Parij Olimpiadasida Tokio va Rio-de-Janeyrodagidan ham pastroq natijalarni qayd etadi deya bashorat qilingan edi. Ammo mintaqa natijalari buning aksini ko'rsatmoqda. Parijda yozgi Olimpiya o'yinlari boshlanishidan oldinroq AQShning Sports Illustrated jurnali 329 sport turining barchasi bo'yicha ehtimoliy yakuniy natijalarni prognoz qilgan edi. Bu prognoz Markaziy Osiyoning 5 mamlakati uchun bir xil emas edi. Masalan, Qozog'iston o'z tarixida eng kam medal olishi, O'zbekiston esa boksda 8 yil oldin Rio-de-Janeyroda ko'rsatgan yuqori natijalarini takrorlay olmasligi bashorat qilindi. Qirg'izistonga kelsak, prognozga ko'ra mamlakat o'z tarixidagi dastlabki 2 oltin medalni qo'lga kiritishi kerak edi. Biroq Markaziy Osiyo sportchilari dastlabki 5 kundayoq ulkan yutuqlarga erishib, muxlislarga Parijda hali bundan ham ajoyib finallar bo'lishiga umid berdi. O'zbekiston erkaklar boksida oltin medallarga umid qilishga tamomila haqli, ammo o'zbekistonliklar ushbu olimpiadani aynan ayol sportchi tufayli eslab qoladigan bo'lishdi. 52 kilogrammgacha vaznli dzyudochi Diyora Keldiyorova Sports Illustrated bashoratiga ko'ra musobaqalarning 2-chi kunida bronza medalini olishi kerak edi. Biroq u 28 iyul kuni Mars maydoni arenasida amaldagi chempion va 5 dan beri mag'lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan yaponiyalik Uta Abeni ilk raunddayoq mag'lub qilib, muxlislarni hayratga soldi. Shohsupaning eng yuqori pog'onasida turar ekan, qiz quvonch yoshlarini to'xtata olmadi va uning missiyasi vatandagi ayollar hayotini o'zgartirish ekanini aytdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev qo'ng'iroq qilib, O'zbekistonning dzyudo bo'yicha olimpiada chempioni bo'lgan birinchi ayol sportchisi va yozgi olimpiya o'yinlarida oltin medal yutgan birinchi o'zbek sportchi ayoli bo'lgani bilan shaxsan tabrikladi. O'zbekiston uchun eng barakali olimpiada 2016 yilgi Rio-de-Janeyro olimpiadasidir. Tokioda esa mamlakat terma jamoasi atigi 5 ta medal olgan. O'zbekiston tarixidagi 10 ta oltin medaldan 5 tasi erkaklar boksida qo'lga kiritilgan. Ayniqsa Rio-de-Janeyro olimpiadasidan so'ng O'zbekistonni havaskorlar boksida o'ta kuchli mamlakat Kuba bilan teng ko'ra boshlagan edilar. Bu gal Sports Illustrated o'zbek jamoasiga boksda 3 ta oltin medal bashorat qilgan edi. Asadxo'ja Moydinxo'jayev 71 kilogrammgacha vaznda kumush medal olishi taxmin qilingan edi. Ammo Moydinxo'jayev bukmekerlarda favorit bo'lib turibdi. Uning jamoadoshi Bahodir Jalolov esa 95 kilogrammgacha vazn toifasida oltin medalga real da'vogar hisoblanadi. Bularning bari O'zbekiston boksda Rio'dagidan ko'ra ko'proq yoki loaqal o'shancha oltin medal olishi mumkinligini ko'rsatmoqda. Qolaversa, ushbu olimpiada O'zbekiston uchun so'nggi eng yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin, chunki boks 2028 yilda Los-Anjelesda o'tadigan Olimpiya o'yinlari dasturiga kiritilmasligi ehtimoli bor. Parij Keldiyorova uchun birinchi olimpiada bo'lsa, 31 yoshli qozog'istonlik Yeldos Smetovga 3-chi urinishda omad kulib boqdi. U Qozog'istonning dzyudo bo'yicha ilk oltin medalchisi bo'ldi. Bungacha u Rio'da kumush va Tokioda bronza medallarini yutgan edi. Smetov shohsupaning eng yuqori pog'onasiga eltuvchi yo'lda dastlab jahon reytingida peshqadam bo'lib turgan tayvanlik Yun Wei Yanni, keyin esa finalda fransiyalik Luka Mxiedzeni mag'lub qildi. Xalqaro dzyudo federatsiyasi saytiga bergan intervyusida Smetov bu g'alabasini oilasiga, Qarag'andadagi Jenis dzyudo klubiga va ushbu klubda bolaligidan beri unga ustozlik qilgan murabbiy G'alimjon Jilgeldiyevga bag'ishlaganini aytdi. Shuningdek, u o'zbek hamkasbi Diyora Keldiyorovani tabriklab, Markaziy Osiyo sportchilarining birdamligini namoyish etdi. Olimpiya o'yinlarining birinchi kuni mening timsolimda Qozog'istonga oltin olib keldi. Ikkinchi kunida esa Diyora timsolida O'zbekiston ham oltinlik bo'ldi. Demak, bu o'yinlar Markaziy Osiyo uchun allaqachon o'ziga xos bo'lib ulgurdi, dedi Smetov. Qozog'iston ushbu yozgi Olimpiya o'yinlarida yangi davonlarni zab etishdan ko'ra nomini oqlab olishni ko'proq ko'zlagan bo'lsa ajab emas. Gap shundaki, mamlakat mustaqillikning 30 yili mobaynida 74 ta medalni qo'lga kiritgan, ammo shundan 10 tasi doping mojarolari ortidan bekor qilingan. Tokioda Qozog'istonga 8 ta bronza medal nasib qilgan xolos. Sportga katta mablag' ittifoq tikiladigan mamlakatni bu mutlaqo qoniqtirmadi. Parij Qozog'iston Milliy Olimpiya qo'mitasining yangi rahbariyati uchun birinchi olimpiada. Yil boshida qo'mitaga mamlakatning eng mashhur bokschisi Gennadiy Golovkin prezident etib tayinlangan. Milliy Olimpiya qo'mitasining sobiq rahbari Timur Kulubayev sobiq prezident Nursulton Nazarboyevning kuyovi bo'lib, jamoatchilik nazarida eski Qozog'istonni tamsil qilardi. Aholisi ko'pligi va sportga salmoqli e'tibori hisobiga O'zbekiston va Qozog'iston Markaziy Osiyodagi qolgan 3 mamlakatga nisbatan anchagina ko'p olimpiya medalini qo'lga kiritgan. Masalan, tojikistonlik muxlislar o'z sportchilari Tokiodan farqli o'laroq Parijga bekor bormaganini eshitib, yengil tin olishgan bo'lsa ajab emas. 30-iyul kuni Somon Mahmadbekov 81 kilogrammgacha vaznda bronza medal yutdi. Albatta, dzyudo musobaqasida. Umuman, Markaziy Osiyoning olimpiya sportchilari orasida dzyudochilar eng kuchlilaridan sanaladi. Turkmanistondan boshqa barcha mamlakatlar o'z vaqtida sportning ushbu turidan medal olgan, aksar hollarda bronza medallarni. Sports Illustrated 25 yoshli Mahmadbekovning bronza olishini kutmagan bo'lsa-da, og'ir vaznli boshqa tojik sportchisi 27 yoshli Temur Rahimov kumush medalga sazovor bo'lishini karomat qilgan edi. Oltin medal ushbu musobaqada rostakam sensatsiya bo'lar edi, chunki oldinda Rahimovni 3 karra oltin medal sohibi, ko'pchilik barcha davrlarning eng kuchli dzyudochisi deb ataydigan fransuz Teddi Riner bilan bellashuv kutmoqda. Shunisi aniqki, Milliy dzyudo federatsiyasi rahbari va ayni chog'da prezident Emomali Rahmonning nabirasi Ismoil Mahmadzoir har qanday medalga jon deydi. Sports Illustrated Turkmaniston uchun biron xayrli bashorat qilmagan. Mamlakat o'zining birinchi olimpiya medalini 4 yil burun Tokioda oldi. O'shanda Polina Guryeva ayollar og'ir atletikasida kumush yutgan edi. Olimpiya shohsupasi cho'qqisiga hech qachon chiqmagan yana bir mamlakat Qirg'iziston. Ammo kurash sportida eng muvaffaqiyatli qirg'iz sportchisi Aysulu Tinibekovaning yulduzli onlari kelgandek tuyulmoqda. 31 yoshli Tinibekova 3 karra jahon chempioni, biroq u o'zining yagona olimpiya medalini faoliyatidagi 3-chi olimpiada bo'lmoq Tokiodagi o'yinlarda qo'lga kiritgan. Ko'plar uni 62 kilogrammgacha vaznda favorit hisoblaydi. Parijda kurash bo'yicha musobaqalar kelasi haftaga belgilangan. Yulduzli karyerasi va 2028 yilgi olimpiadagacha yoshi o'tib qolishini nazarda tutganda, Parij Aysuluning oltin medal olish uchun so'nggi imkoniyati bo'lishi mumkin. Qirg'izistonda ayollar kurashi gullab-yashnamoqda. Tinibekova va murabbiy Nurbek Izabekov jamoasining bosh qahramoni. Bu jamoada yana Tokio bronza medalchisi 24 yoshli Merim Jumanazarova hamda 2023 yilgi jahon chempionatining kumush medali sohibasi 25 yashar Ayperi Medet qizi kabi sportchilar bor. Sports Illustrated Tinibekova bilan Medet qiziga oltin, Yunon-Rum uslubida kurashchi Jolaman Sharshanbekovga ham oltin va yana 3 sportchiga bronza medallar bashorat qilgan. Amerika jurnali bashorati to'g'ri chiqsa, bu Qirg'izistonning hozirgacha barcha olimpiya o'yinlaridagi eng katta yutug'i. Shuningdek, ma'lumoti bo'yicha sport murabbiyi bo'lmish prezident Sadir Japarovning populistik rejimi uchun ayni muddao bo'lur edi. Darvoqa, qirg'iz sportchilari Parijda yangi bayroq ostida ishtirok etmoqda. Japarov kungaboqorga o'xshaydi degan bahona bilan o'tgan yil bayroq dizaynini yangilatgan. Tinibekova bayroq o'zgartirilishiga ochiq norozilik bildirgan bir necha sportchi qatorida edi. Sharshanbekov esa dekabrda musobaqa da faqat eski bayroqni ko'tarib chiqaman deya bayonot bergan. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi va raisi amalda Japarov bilan birga mamlakatni idora qilayotgan Qamchibek Tashiyev o'shanda Sharshanbekovga rasmiy musobaqalarda davlat bayrog'isiz chiqishga hech bir sportchining haqqi yo'q. Qani chiqib ko'rchi deya popsa qilgan edi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Markaziy Osiyo mamlakatlari evrilayotgan geosiyosat manzarasida o'z harbiy ehtiyojlariga tobora ko'proq pul sarflamoqda deb yozadi G'arb matbuoti. Ommaviy axborot vositalari shuningdek Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi Kaspiy dengizida ekologik inqirozni chuqurlashtirayotgani haqida xabar qilgan. Bundan tashqari, Ostonaning qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish hajmini 2 baravarga oshirish rejasi va bu yo'ldagi to'siqlar mavzusi ham G'arb mediasida yoritildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Markaziy Osiyo mamlakatlari mintaqada va Ukrainada avj olayotgan harbiy mojarolar manzarasida o'z mudofaa byudjetlarini oshirmoqda, biroq ekspertlar bu barqarorlikni oshirish shubha qilmoqdalar, deyiladi Amerika ovozi saytida e'lon qilingan maqolada. Stokholm tinchlik muammolari xalqaro tadqiqot instituti ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yili Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston mudofaaga 1.8 milliard dollar sarflagan. O'zbekiston bilan Turkmaniston hisobotga kiritilmagan, chunki ular o'z yalpi ichki mahsulotining qancha qismini mudofaaga ajratishini ochiqlamaydi. Ommaviy axborot vositalariga ko'ra, o'tgan yili Qozog'iston yalpi ichki mahsulotning 0.5%ini mudofaaga yo'naltirgan. Bir yil davomida bu summa 8.8%ga o'sdi. Yalpi ichki mahsulot hajmi qariyb 13.9 milliard dollar bo'lgan Qirg'iziston shundan 1.5%ini, yalpi ichki mahsulot 12 milliard dollarga teng bo'lgan Tojikiston esa shuning 1%ini armiya uchun ajratgan. Mintaqa rasmiylari xarajatlar ortganini, Ukrainadagi urush, Armaniston va Ozarbayjon mojarosi, mintaqadagi chegara kelishmovchiliklari hamda Afg'onistondagi beqarorlik kabi omillar bilan izohlashadi. Amerika o'zida chiqqan maqola muallifi Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchi va jurnalist Peter Leonard fikricha, harbiy xarajatlar o'sishi qisman izzatparastlik masalasidir, chunki avtoritar rahbarlar qimmatbaho qurollarni ko'z-ko'z qilishni yoqtiradilar. Biz buni Turkmaniston misolida yaqqol ko'rib turibmiz. Mamlakat rahbariyati Xitoy, Yevropa va Turkiyadan sotib olgan yangi qurol va texnikalarni har yili paradlarda namoyish qilishadi. Mazkur tendensiya butun Markaziy Osiyoga yoyilayotganiga guvoh bo'lyapmiz, deydi ekspert. Muallifning yozishicha, Markaziy Osiyoda militarizatsiya kuchayishi geosiyosiy vaziyat o'zgargandan dalolat beradi. Rossiya yetakchiligidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti ilgari Markaziy Osiyo xavfsizligida muhim rol o'ynagan, biroq so'nggi yillarda Markaziy Osiyo respublikalari harbiy sohada ko'proq Turkiya, Eron, Birlashgan Arab Amirliklari, AQSh, Xitoy, Germaniya, Fransiya va Belarus bilan hamkorlik qila boshladi, deb qayd etadi u. Yevropaning BNI Intellinews nashri Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi Kaspiy dengizi ekolog inqirozini chuqurlashtirgani haqida yozdi. Yil boshlarida Ozarbayjonda baliqlar yoppasiga qirilgani qayd etildi. Ushbu hodisa Rossiya Kaspiy flotiliyasidagi kemalardan Ukraina hududlariga qarata raketalar uchirgan paytga to'g'ri keldi. Ozarbayjon bioxilma-xillik agentligi baliqlar halokatini dengiz suvi qizib ketgani va kislorod kamaygani bilan izohladi. Rossiya va Yevrosiyoni o'rganish bo'yicha Karnegi fondi tadqiqotchisi Zaur Shirifga ko'ra, harbiy harakatlar atrof muhitni ifloslantirib, dengiz organizmlariga zarar yetkazayotir. Rossiya Ukrainaga bosqin boshlaganidan so'ng 2022 yilning mart-may oylarida Mangistov viloyatining Kaspiy dengizi sohilida ko'plab tyulenlar o'limtiklari topilgan edi. 2022 yil noyabrda Qozog'istonda yana tyulenlar qirilishi qayd etildi. Keyinroq Dog'istondagi sohil bo'yida minglab, yana bir oy o'tgach esa Turkmanistonning Qizilsu qishlog'i yaqinida yuzlab o'lik tyulen topildi. Kaspiy dengizi ifloslanishi shu paytgacha neft-gaz sohasiga bog'lanar edi, biroq Rossiyaning X-55 va boshqa raketalar otilishi natijasida ajralib chiqadigan zaharli moddalar ham havza ekotizimiga salbiy ta'sir qilmay qolmaydi. 2018 yilda qabul qilingan Kaspiy konvensiyasida havza do'stlik dengizi deb e'lon qilingan, lekin hujjatda demilitarizatsiyaga doir bironta band yo'q. Shu bilan birga, agar harbiy harakatlar jiddiy ekologik talafot yetkazadigan bo'lsa, Kaspiy dengizi muhitini muhofaza qilish to'g'risidagi Tehron konvensiyasini qo'llash mumkin, deyiladi maqolada. Shirif masalaga diplomatik yechim topilmagan taqdirda xalqaro arbitrajga murojaat qilishni maslahat beradi. Ammo Kaspiy bo'yidagi bironta davlat dengiz bulg'anayotganidan ochiq shikoyat qilishga ko'zim yetmaydi, deb ta'kidlaydi ekspert. Qozog'iston hukumati yaqin 5 yil mobaynida qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirishni 2 barobarga oshirishni rejalamoqda, biroq ostona joylarda ishchi kuchi yetishmasligi muammosi nazardan qochirayotir, deb yozadi Euroizinet nashri. Qozog'iston eng yirik g'alla eksportchilaridan biridir. Yanvarda hukumat 2024-28 yillarda qishloq xo'jaligi ekinlari seleksiyasi va urug'chiligini rivojlantirish rejasini e'lon qildi. Hujjat ko'p suv talab qiladigan ekinlarni qisqartirib, yog' olinadigan ekinlar hissasini oshirishni nazarda tutadi. Reja shuningdek texnologik modernizatsiya, suv resurslarini boshqarish tizimiga investitsiyalar kiritish va o'g'itlardan ekologik xavfsiz foydalanishni ham o'z ichiga oladi. Maqola muallifi Ayman Jusupova rejada fermerlarga kam o'ril berilganiga e'tibor qaratgan. Hukumat rejasida Qozog'iston qishloq xo'jaligining ayrim noxush voqealiklari, xususan agrar sektorda ishchilar soni kamayganligi tilga olinmagan. Holbuki, qisman shuning hisobiga qishloq xo'jaligining yalpi ichki mahsulotdagi ulushi kamayib bormoqda. 2022 yilda u 5.2% ni tashkil qilgan bo'lsa, 2023 yilda 4.3%ga tushdi. Sohada mahsuldorlik kamayishiga nafaqat yomon infratuzilma va eskirgan jihozlar, balki ish haqi kamligi va mehnat muhofazasi yomonligi ham sabab bo'layotir. Qishloq xo'jaligi ishchilari sohani tark etib, yaxshi haq to'lanadigan ish topish ilinjida shaharlarga ko'chib borishmoqda. Qishloqlar aholisining shaharga oqishi esa shahar infratuzilmasini zo'riqtirmoqda. Hayotda o'z o'rnini topa olmayotgan yoshlar orasida norozilik kayfiyati kuchayib bormoqda.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Buyuk Britaniyada 3 avgust kuni 10 kuchlar tomonidan migrantlarga qarshi uyushtirilgan yangi namoyishlar butun mamlakat shaharlari bo'ylab tartibsizliklarga aylanib ketdi. Bu kabi namoyishlar yakshanba kuni ham davom etgan. Tartibsizliklar Hull, Liverpool, Bristol, Manchester, Stoke-on-Trent, Blackpool va Belfastda kuzatilgan. Unda ishtirok etgan shaxslar do'konlarga shikast yetkazib, politsiyachilarga hujum qilishgan. Ayni paytda BBC qaydicha qator joylarda o'tkazilgan kichikroq aksiyalarda zo'ravonlik holatlari sodir etilmagan. Britaniya bosh vaziri Kir Starmer adovat qo'zg'atishga urinayotgan ekstremistlarga nisbatan chora ko'rilishi bo'yicha politsiyaga hukumat tomonidan to'liq dastak berilishini va'da qilgan.
I utterly condemn.
Men hafta oxirida yuz bergan o'ta o'ng norozilik namoyishlarini qat'iy qoralayman. Tartibsizlikda ishtirok etganlarga shubhasiz qonuniy chora ko'rilib, hibsga olinadi va yakunda sud hukmi o'qiladi. Odamlarning terisining rangi yoki e'tiqodi sabab nishonga olish bu o'ta o'ng pozitsiya. Hech bir sabab buni oqlash uchun asos bo'la olmaydi. Bu norozilik emas, zo'ravonlik. O'z ko'chalarini xavfsiz ko'rish bu mamlakatdagi aksariyat odamlarning maqsadi. Men buni amalga oshirishga qat'iy qaror qildim.
That is far right.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.